Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Máme v kalendári 11. apríl roku 2025 a pred sebou agentúrne správy. Pokračuje schôdza parlamentu bez hlasovania, a to už teraz o 9. Šutaj Eštok má tlačovku k novým kritériám pre policajtov. Pellegrini príjme českého ex-prezidenta Zemana. Kontaktná skupina pre Ukrajinu sa má prvýkrát zísť bez Spojených štátov. No a Spojené štáty a Ukrajina začnú konzultácie o dohode o nerastoch. A čerstvá správa, Trumpov vyslanec Steve Witkoff odcestoval do Ruska, kde sa ešte dnes stretne s Putinom, píše web Axios. Trump chce, aby Rusko prijalo prímerie na Ukrajine. Koalícia odsunula rokovanie k odvolávaniu viacerých ministrov a celej vlády až na máj. Tieto body pritom čakajú na prerokovanie už niekoľko týždňov až mesiacov. Rozhodnutie skritizovali opoziční poslanci. Plénum malo rokovať o odvolávaní ministra vnútra. Ešte minulý rok parlament to odsunul na február, potom na apríl a teraz na máj. Rokovať sa malo aj o vyslovení nedôvery ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, ale aj celej vláde. Poslanci sa tiež uzniesli, že budú rokovať aj v pondelok, hoci bežne pondelok nie je rokovacím dňom. Parlament definitívne schválil jemnejšie pravidlá pre nájomné byty. Podporu dostanú aj také, ktoré vzniknú prestavbou nebytových priestorov. Za novelu hlasovalo 79 poslancov. Návrh schválili zrýchlene. Rizikom je, že tak môžu vzniknúť aj byty nesplňajúce podmienky preslnenia alebo bez parkovacieho miesta, balkóna či terasy. Zmenu prináša novela zákona o štátnej podpore nájomného bývania. Peter Kotlár opätovne skritizoval vedcov a lekárov, ktorí odsudzujú jeho vyjadrenia o nebezpečnosti mRNA vakcín. Splnomocnenec tvrdí, že lekári a vedci zo SAU či Šuklu klamú. Ste slepí, nevedomí, skorumpovaní, nezodpovední a urážliví panáci, ktorí stratili zmysel pre vedu, filozofiu, odvahu a svedomie. Trasiete sa na svojich stoličkách a bojíte sa o svoje pozície a platy, povedal Kotlár. Kotlár vyzýva premiéra aj prezidenta, aby zastavili očkovanie mRNA vakcínami. Vyzývam premiéra Roberta Fica, aby sme si sadli za jeden stôl aj s prezidentom, aby sme zastavili toto šialenstvo, vyhlásil splnomocnenec, ktorý požaduje, aby vláda zastavila očkovanie do konca júna. Ak sa tak nestane, odíde zo svojej funkcie. Minister Richard Takáč neprišiel na mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva v Leviciach k Slintačke. Obyvatelia mesta sa dožadovali informácií o zakopávaní uhynutých zvierat v blízkosti mesta. Na zasadnutie neprišiel takmer nikto zo zástupcov kompetentných orgánov. Na otázky poslancov reagoval zástupca ozbrojených síl s tým, že na zakopávanie v Leviciach v dôsledku Slintačky bolo udelené informačné embargo. A jedna informácia z Maďarska. Nemožno vylúčiť umelý pôvod vírusu slintračky a krývačky, vyhlásil vedúci kancelárie maďarského premiéra Gergely Gulyás. Vírus sa objavil v Maďarsku 7. marca, odkiaľ sa dostal aj na Slovensko. Slovenská televízia a rozhlas neodvysiela udeľovanie filmových cien Slovensko v sieti ani zo záznamu. Telerozhlas pôvodne avizoval, že priamy prenos nebude na jednotke, ale záznam zaradí do vysielania dvojky 22. apríla. Gala večer sa napokon bude dať sledovať naživo iba na internete. A už to máme tu. V bratislavskom Volkswagene končia stovky ľudí. Dôvodom je pokles dopytu po značke Audi, upozornil Index. Bratislavský závod okrem Audi vyrába aj pre Škodu, Porsche a Volkswagen. Prepúšťanie sa podľa Indexu nedotklo kmeňových zamestnancov, ale len agentúrnych, ktorých si najíma cez agentúry dočasného zamestnávania. Ide zrejme o 750 ľudí. A teraz si dáme liberálne okienko s okienkom denníka N dokopy. Dobre, počúvajte. Potrebujeme nový zahranično-politický konsenzus, píše Jozef Bátora. Hoci má napríklad progresívne Slovensko v triu Korčok, Valášek, Bátor jednu z najkompetentnejších zahranično-politických a bezpečnostno-politických zostáv medzi slovenskými politickými stranami, zatiaľ som nikde nevidel, že by prišli s jasne formulovaným súborom reflexií alebo TS, ktoré by jednoznačne formulovali, ako sa pozerajú na súčasný svet. Už keď nechodia noty z Washingtonu, ťažko sa pozerať na ten svet reálne, však páni. Poďme do zahraničia. Poľsko chce začať prístupové rozhovory s Ukrajinou napriek obštrukcii Maďarska. Krajina predsedá Rade EÚ ešte necelé 3 mesiace. Minister pre európske záležitosti Adam Šlapka hovorí, že rozširovanie únie zaistí jej stabilitu. Šlapka priblížil, že oficiálnym dôvodom odporu Budapešti je nevyriešená otázka maďarskej menšiny v ukrajinskej zakarpatskej oblasti. Podľa neho však môže ísť len o zámienku, pretože ide o najviac proeurópsku časť obyvateľstva na Ukrajine. Minister priznal, že nádeje na otvorenie prvého bloku rokovacích kapitol s Kievom počas poľského predsedníctva v tomto pol roku sa významne znížili. Chorvátsko kritizuje vyhostenie svojich občanov zo Srbska za podporu protestov. Záhreb to označil za nepriateľné a žiada vysvetlenie. O prípade informoval aj Európsku úniu. V posledných mesiacoch muselo z krajiny odísť 15 Chorvátov. Podľa agentúry AP srbské úrady vyhostili už desiatky cudzincov. Argumentujú tým, že predstavovali pre krajinu bezpečnostné riziko. V Argentíne sa začal tretí generálny štrajk proti vládnym škrtom. Protesty paralizovali dopravu, fungovanie bank aj pôšt. Pre reformy prišli o prácu tisícky štátnych zamestnancov, opatrenia výrazne zasiahli aj dôchodcov. Libertariánsky prezident zaviedol radikálne reformy s cieľom znížiť vysoký dlh juhoamerickej krajiny a prácu stratili tisícky vládnych zamestnancov. Zoškrtali sa vládne programy a obmedzilo sa financovanie verejných výdavkov. Medzi najviac zasiahnuté skupiny patria seniori, približne 70% z nich dostáva len minimálny dôchodok v prepočte 320 amerických dolárov na mesiac. Priemerné mesačné náklady na život v Argentíne sú približne 1100 dolárov za mesiac. Irán pohrozil vypovedaním inšpektorov agentúry pre atomovú energiu a prevozom obohateného uránu na bezpečné miesto. Reaguje na narastajúce výhrážky vojenským zásahom, najmä zo strany Donalda Trumpa. Vyostrená rétorika zo strany Iránu prichádza 2 dni pred sobotnými rozhovormi medzi Teheránom a Washingtonom v Ománe. Hrozba vypovedaním inšpektorov je podľa hovorkyne amerického ministerstva zahraničia v rozpore s iránskym tvrdením o mierovom využití jadrového programu krajiny. Izraelskí vojaci pre CNN opísali, ako ich armáda v Gaze ničila civilnú infraštruktúru pri snahe vytvoriť nárazníkovú zónu a ako dostávali rozkazy strieľať aj na neozbrojených Palestínčanov. Počujete to ticho? Podľa CNN tieto praktiky pravdepodobne porušujú humanitárne právo a podľa expertov ide o v niektorých prípadoch o vojnové zločiny. Izraelské sily akcie v pásme Gazy potvrdili, no trvajú na tom, že ich kroky sú v súlade s medzinárodným právom. Dokonca ľudia z Gazy opisujú mučenie v izraelských väzniciach, hovoria o elektrošokoch, útokoch psov aj sexuálnom násilí. Izraelčania systematické mučenie ale odmietajú. Amerika, Trump a Musk, rubrika už pravidelná. Veliteľ Spojených štátov varuje pred spoluprácou Ruska, Číny a KLDR. Šéf amerických síl v Indo-Pacifiku Samuel Paparo povedal, že Peking dal Moskve 90% starých čipov, čím je pomohlo obnoviť vojnovú mašinériu. Čína podľa neho výmenou za toto pravdepodobne získa pomoc v oblasti techniky, ktorá jej umožní tichší pohyb ponoriek a iné formy pomoci. Ide o vzájomnú symbiózu, v ktorej každý štát vyrovnáva slabé stránky toho druhého, čo prináša vzájomný prospech, povedal pred americkými senátormi. Americkí vojaci budú môcť byť rozmiestnení vo viacerých objektoch pozdĺž Panamského prieplavu na základe spoločnej dohody, do ktorej mala možnosť nahliadnuť agentúra AFP. Podľa nej ide o veľký ústupok Donaldovi Trumpovi, ktorý sa snaží obnoviť vplyv Spojených štátov na túto významnú vodnú cestu. No a Donald Trump tvrdí, že sa chce dohodnúť s Čínou a ukončiť obchodnú vojnu. Uvidíme, ako to bude, povedal a pokračoval v kritike Pekingu, že poškodzuje americkú ekonomiku. Bielý dom predtým potvrdil, že celkové clo na čínsky dovoz do USA teraz predstavuje 145%. Ukrajina. Veľvyslankyňa Spojených štátov amerických v Kyjeve Bridget Brink predčasne končí vo funkcii, a to pre nezhody s Trumpovou vládou aj z osobných dôvodov. Predtým pôsobila na Slovensku. V Bruseli sa včera stretli ministri obrany z približne 30 krajín, aby rokovali o potenciálnych bezpečnostných silách na podporu Ukrajiny v prípade prímeria vo vojne s Ruskom. Stretnutie v sídle NATO bolo súčasťou snah koalície ochotných pod vedením Británie a Francúzska, ktorej cieľom je pripraviť sa na zabezpečenie mieru, ak Spojené štáty sprostredkujú dohodu o prímeri. Kľúčové detaily, ako bude misia vyzerať a akú úlohu zohrá Amerika, zostávajú nejasné. Sranda je, že vyslať vojakov na Ukrajinu z tých 30 krajín uvažuje len 6. Zdá sa ale, že ten počet bude klesať. No ale tí, ktorí chcú, tak to je Británia. Tá zvažuje, že na Ukrajinu na 5 rokov vyšle svojich vojakov, tvrdí denník Telegraf s odvolaním sa na nemenované zdroje. Vojaci by podľa neho boli vyslaní do krajiny v rámci plánu, o ktorom teraz Londýn rokuje so svojimi spojencami. Jedným z variantov plánu, o ktorom sa rokuje, je podľa zdrojov denníka vyslanie Európanmi vedených síl na Ukrajinu. Ich úlohou by bolo odradiť Rusko od porušenia možnej dohody o prímeri a zároveň uľaviť ukrajinským vojakom. Hovorca ukrajinskej diplomácie Tichý vymenoval tri červené čiary, z ktorých Ukrajina nikdy neustúpi pri mierových rokovaniach Trumpa s Putinom. Ukrajina nikdy neuzná žiadne svoje územie za ruské, nikdy nebude akceptovať obmedzenia svojich vlastných obranných kapacít a nikdy nedovolí, aby akákoľvek tretia krajina blokovala náš výber spojencov a aliancií. No a ďalšie vyhlásenie z Kieva hovorí o tom, že vláda nemá záujem získať jadrovú zbraň ako odstrašujúci prvok proti Rusku, povedal to hovorca ukrajinskej diplomacie. Ukrajina nemá v pláne obnoviť svoj jadrový status a na jeho získaní nepracuje. Nemá žiadne jadrové zbrane ani jadrové materiály, ktoré sa používajú na vojenské účely a ani ich neplánuje mať, hovorí Gregory Tichý. Poďme na ekonomické oddelenie. A toto sú paradoxy. Európa je ochotná dovážať z USA viac plynu, aby vyhovela Trumpovi a zmazala 350 miliardový americký obchodný deficit. Ak však Spojené štáty americké získajú plynovod Nord Stream 2, môže prinútiť Amerika Európu nakupovať aj viac plynu z Ruska. To sú paradoxy, čo? Zelená zóna. Aj v Rumunsku majú problémy s medveďmi. V Rumunsku žije takmer 13 tisíc medveďov, ukázalo sčítanie podľa vzoriek DNA. Doteraz úrady odhadovali, že ich približne 8 tisíc. Ochranárov aktuálne číslo prekvapilo, no a poukazujú na slabú transparentnosť pri spracovaní údajov. Však ako inak. Úrady v posledných rokoch argumentovali, že populácia medveďov sa príliš rozhlásla a útoky na ľudí sú častejšie. Koncom marca medveď ťažko zranil šéfa horských záchranárov v meste Predeal v okrese Brašov. Novú štúdiu spustili v roku 2021 a Európska únia na ňu prispela 11 miliónov eur. Vyplýva z nej, že v Rumunsku žije 10 400 až 12 770 medveďov hnedých. Podľa úradov je ich optimálny počet 4 000. Dúhová zóna. Zaja Persian, transsexuál a influencer pôvodom z Kalifornie, podal spolu s ďalšími šiestimi tzv. Transgender a nebinárnymi osobami žalobu proti americkému ministerstvu zahraničných vecí. Dôvodom je nové pravidlo zavedené administratívou Donalda Trumpa, ktoré povoluje na pasoch uvádzať len biologický mužský alebo ženský pohlavný identifikátor. Persian tvrdí, že jeho pas bol vydaný s označením M ako muž, napriek tomu, že žije ako žena a má upravené aj ostatné oficiálne dokumenty. Kauza je vzhľadom na americký právny systém považovaná za dôležitý precedens v otázke uznávania tzv. Rodovej identity v oficiálnych dokumentoch. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Najvyšší súd Českej republiky spochybnil platnosť prísnych podmienok pre odškodňovanie za zdravotné následky po povinnom očkovaní alebo očkovaní proti COVID-19. Navrhol ústavnému súdu zrušiť časť zákona, ktorá podmieňuje nárok na náhradu iba zvlášť závažným ublíženiam na zdraví, píše Echo 24. Podľa súdu sú tieto podmienky nespravodlivé a v rozpore s ústavným poriadkom. Ak ústavný súd vyhovie návrhu, nárok na odškodnenie by mohli získať aj osoby s menej vážnymi následkami. Najvyšší súd zároveň podľa Echa 24 upozornil na nejasnosti medzi zákonmi o povinnom očkovaní a očkovaní proti covidu, ktoré mohli ľudí uviesť do omylu. Advokátska kancelária A.K. Sudolská pripomenula, že doposiaľ štát priznal odškodnenie len v jednom jedinom prípade za úmrtie dieťaťa po povinnej hexavakcíne. Z viac ako 160 ďalších žiadostí väčšina neúspela práve kvôli prísnej definícii následkov. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že ďalšie kroky podnikne až po rozhodnutí ústavného súdu. No a americký minister zdravotníctva Robert Kennedy vo štvrtok oznámil, že rezort zdravotníctva Spojených štátov začína rozsiahly výskum s cieľom identifikovať príčiny autizmu. Počas stretnutia vládneho kabinetu s prezidentom Donaldom Trumpom uviedol, že na výskume sa budú podieľať stovky vedcov z celého sveta a predbežné výsledky by mohli byť známe už v septembri. Vedci predpokladajú, že za vznikom autizmu stoja genetické predispozície v kombinácii s environmentálnymi faktormi, no presná príčina zostáva nejasná. Autizmus je celoživotné neurovývinové ochorenie. No a ešte na záver jedna zaujímavosť. Keď si naserieš do huby, tak to vyzerá zhruba takto. Angela Merkelová, bývalá kancelárka Nemecka, v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas podporila tvrdšiu migračnú politiku novej vlády CDU-CSU a SPD pod vedením Friedricha Merca. Hoci sa preslávila otvorením hraníc pre viac ako milión utečencov v roku 2015, teraz tvrdí, že aj ona vždy presadzovala boj proti nelegálnej migrácii či trestanie prevádzačov. Rozdiely medzi jej a súčasnou politikou vníma skôr v rétorike než v obsahu. Súhlasí aj s odmietaním vstupu žiadateľov o azyl na hraniciach, ak sa to deje po dohode so susednými štátmi. Za ideálne považuje riešenie migračného problému na vonkajších hraniciach EÚ. Zrazu Bože, veď toto sme hovorili už dávno predtým.
Predpoveď počasia.
A poďme sa pozrieť na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Oblaky na severe Slovenska, inak polooblačno až slnečno. V Bratislave 11 stupňov, 12 v Gabčíkove a v Urbanove, 10 stupňov v Kuchyni, aj v Nitre, 8,5 v Dudinciach, 9 v Piešťanoch, v Senici, 10 v Trenčíne a v Žiari nad Hronom, 8 v Prievidzi, 10 na Sliači, 9 v Lučenci, 9 aj v Martine, len 6 v Žiline, 5,5 stupňa hlási Liesek, minus 4 stupne na Chopku, 4 stupne ale v pluse v Rožňave, Telgárd 6 stupňov, 8 Poprad, Košice 5 stupňov, ale 5 stupňov hlási aj Prešov, 4,5 stupňa Trebišov a Bardejov, len 1 stupeň v Kamenici nad Cirochou a 3,5 stupňa v Tisínci. A teraz sa pôjdeme pozrieť na predpoveď na dnes. Bude oblačno až zamračené a postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo vyšších, na východe do poludnia aj v nižších polohách, zrážky snehové. Na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou polooblačno až oblačno a zrážky ojedinele. Miestami môže byť veterno. Teplota dnes vystúpi na 13 až 20 stupňov, na severe a východe 7 až 13, na zemplíne okolo 5, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 0. Fúkať bude z rána slabý, postupne západný až severozápadný vietor, rýchlosťou 15 až 40 km za hodinu, na západe a severe ojedinele 50 a v nárazoch 85 km za hodinu. Na východe spočiatku slabý až mierny južný vietor, na horách búrlivý vietor až výchrica, na hrebeňoch Tatier prechodne až mohutná výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. A divaj, aha, zmizol som.
Nie si.
Už som, nie. No, tak budem sa.
Koľko tá 20-ročná fotomodelka papala vatu, až sa strať.
Teda, budem musieť v prestávke. Asi kamera mi toto zdochla. Nevadí, tak budete sa pozrieť na pozadie, aj to je pekné. Počúvaj, toto som počul, čítam toto však, ten Kotlár. Tak. Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu, aby ste vedeli, zriaďuje pracovnú skupinu k informácii splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas covidizmu. Aj. No a teraz počúvajte. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu v plnej miere dôveruje odborným inštitúciám štátu. Stojí plne na strane medicíny založenej na overených vedeckých faktoch a výskume renomovaných autorít Slovenskej republiky. Mňa by zaujímalo, že či všukli dodnes, teda či vedia, čo v tých mRNA sračkách je. Hej. A keď to tak obhajujú. Lebo viem, že v iných šukloch to nevedeli a nevedia. Rezort zdravotníctva, a to uviedol v reakcii na vyjadrenia teda splnomocnenca a vlády. Hej. Na základe rozhodnutia vlády Šaško zriaďuje odbornú pracovnú skupinu založenú zo zástupcov Úradu verejného zdravotníctva, Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, Národného centra zdravotníckých informácií, Štátnej ústavu pre kontrolu liečiv a Slovenskej akadémie vied.
Teda všetkých, ktorí počas tej pandémie duli jednu pieseň v jednej tónine, hej?
Áno, áno. Dobre. Toto sú, oponentov nepotrebujú, lebo ty vede musíš veriť, obzvlášť keď to je slovenský vedec, ktorého si kúpiš ľahšie ako 4 rožky v obchode, a tak proste tak toto bude a oni pripravia stanovisko, Adrianko, a všetko bude tak, ako má byť. Hej?
Víš, môžeme to prirovnať k niečomu. Ja teba zastrelím, alebo ťa dokatujem nožom a potom sám budem vyšetrovať svoj čin.
Áno.
Čo si myslíš? K akému výsledku prídem?
Neviem. Možno si oným si vstúpiš do svedomia, kto vie. No, takže tu by som povedal, že nejak, ako sa pčenka nepokvete, aj, a toto je klasické Slovensko. A všetci pôjdu tak, jak to robia sudcovia, a ja budeme sa po prestávke o tom baviť, tak, jak to robia akože kvázi vedci, jak to robí bývalý mainstream, aj, títo novinári, rozumieš, IQ 60, hojdacieho koníka, oni veria vede, však aj ja. Len tá veda nesmie byť skorumpovaná, že? Moji zlatí.
No, a možno to bude vyšetrovať aj pán Salaj, ktorý zaočkoval 400 tisíc ľudí bez toho, že by poznali anamnézu. Napichal to do nich, jak stádo oviec, keď sa očkuje. No, a myslíte si, že aký výsledok z toho zíde, ak sa vyjadroval po tej tlačovke Kotlára takto?
Môžem čas nás tlačí, no.
Povedzte teda, či viete identifikovať, čo boli tie hadiky na tom, na tých projektoch.
Nepoviem vám to, spýtajte sa Klempu a Šuklu. Takto. Hoďte na ňoho už, prosím vás, pekne, konečne deku. Hoďte na ňoho deku. Ako ja som si robil poznámky a je to také kotlárovské bingo, zazneli tam nanotechnológie, Bill Gates, šarlatáni, ranhojiči, on by vystúpil z VHO. Prosím vás, pekne, akože prečo ešte tomuto človeku venujeme pozornosť? Prečo tomuto človeku dovolujeme otravovať verejný priestor absolútnymi bludmi, odrádza ľudí od očkovania takým spôsobom, že sa v tejto chvíli bojíme aj o to, že či sa dajú ľudia očkovať aj normálnymi vakcínami, nie tými mRNA vakcínami.
Nie Kotlár je ten problém. Problém sú ľudia ako ty, pán Salaj. Že ľudia vám prestali dôverovať. Poďme sa pozrieť troška do histórie. Dáš si dve dávky a už je problém vyriešený. Keď sa všetci zaočkujeme, zmizne COVID. Hej, potom prešiel pol roka. No, keď sa... Musíme dať tretiu dávku. Prešlo ďalšieho polka. Booster, štvrtá dávka. Predsa len. To boli vyjadrenia Lengvarského, Salaja a ďalších. To ste hovorili vy. Ako po dvoch dávkach už bude všetko v poriadku. Potom bola treba tretia dávka, štvrtá dávka. Potom sa zistilo, že aj ten zaočkovaný môže byť pozitívne testovaný, nehovorím chorý. Že potom zistíme, že v nemocniciach s covidom ležalo 70% plne zaočkovaní. Tie informácie sa stále dajú dohľadať. Tak Salaj sa, no Kotlár je príčinou, že ľudia sa zamýšľajú nad očkovaním. A nie ste to náhodou vy, pán Salaj, spoločne so Sabákom, Klempom a ďalšími? Tuto pán Salaj hovorí o tom, že by chcel hodiť na neho deku. Veď pán Klempa sa vyjadril, že videl tú štúdiu Soni Pekovej a že bola na vysokej odbornej úrovni. Jediný z mála, ktorý to priznal. Ostatní nie. Ja viem. Heil Pfizer. Ťažko je bojovať proti niečomu, čo ťa platí. A z čoho si mal výhody.
Veď to.
Opýtajte sa ľudí v Tatrách na apartmány pána Lengvarského. Nedávnej minulosti zakúpené. Z čoho asi? Toho vojenského platu? No jasné.
Však bol ministrom, nie?
Chvíľka nedelní poezie, Karel Čapek, zapomeň. A inak, mimochodom, pán Šutaj Eštok, je veľmi jednoduché dohľadať, kto všetko vlastnil momky na Slovensku a ako z toho profitoval. A neboli to malé peniaze. Neboli to malé peniaze. Poviem vám také tajomstvo. Aj svojho času štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva mám momky. 20 ich mal. 20 mu schválil. 600 litrov mesačne inkasoval. Bez toho, že by pichol niekomu paličku do nosa. A toto sú naše peniaze. To nie je nejaký boj proti... Nie. To boli naše peniaze. Nezmyselne vyhodené do luftu. My sme tu testovali zdravých ľudí. Medicína, pán Salaj. Vy budete vyšetrovať človek, ktorý je úplne zdravý a vy ho idete na niečo testovať? Nemá príznaky, normálne funguje, nemá horúčku, nemá nič. Si zabudli na medicínu? A ktože? Do akej školy ste chodili?
No ale tie testy, Adrenko, na tom sa dalo zarobiť.
No však ja viem, že sa dalo zarobiť. Však aj zarobili niektorí, aj tí
v Trnave. Prečo by neotestoval aj mŕtvolo, veď ako v pohode?
No však, keď si už spomenul mŕtvolo, však si spomente. Nariadenie hlavného hygienika Mikasa, aby mŕtvým v márnici, kde ležia, natiahnutí, studení, a mali zapísaný COVID, aby im tým mŕtvým nasadzovali rúška. Toto je jedna z najväčších debilít, akú dokázali títo páni vymyslieť.
A počkaj, a toto neprišlo od slovenských odborníkov, vedcov, ktorým máme veriť?
No, vidíš to. Tak. Aj som skoro povedal, lebo... Normálne v bežnom civilnom hovore by som povedal, že čo to je. ale do eteru to nepoviem. Lebo. A to je asi najpresnejšie pomenovanie.
Začína to na P a končí to na A. Plaváková.
Nie, začína to na K a končí T. Kohút.
A, dobre. Dobre, ideme hrať.
OK. Dobre, ráno. No čo, uvidím ťa?
Dobre, ježiš, zabudol som. Bože.
Čo si robil?
Zabudol.
Celú predstavu.
Fajčil, ale zabudol som. Musím sa pozrieť. Tak zatiaľ privítaj hostia, ja sa idem on ju ukázať.
Dobre. Doktor Štefan Harabín na linke. Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravujem vás, pán redaktor, aj pána šéfredaktora a všetkých vašich diváčov, divákov a poslucháčov, jak tradične.
Dobre, pán Harabín, dobré ráno. Vraj ste boli na nejakých súdoch. Môže nám porozprávať o tom.
Tak mal byť ešte aj včera súd s Dobrodkom, ale ten bol odročený. To všetko v podstate je COVID následnosť, ale v prvom prípade bol súd s pánom docentom Dudášom. Hej. Vieme o tom, že napísal knihu o výklade pojmu holokaust a čuduj sa svete v priestore vrcholiacej aplikácie základných práv a slobôd, teda v priestore Európskej únie, je on trestne stíhaný za popieranie holokaustu. No, len v stručnosti. To, že je to vymyslená trestná činnosť a je to všetko na pokyn Soros, by som povedal, kreatívnych ľudí riadiacich celú bruselskú vrchušku, o tom net pochyb, ideme v právu. On mal tam advokáta, doktorku Krajníkovú. No a tak v stručnosti popíšem, čo sa stalo. Sudca začal tvrdiť, že ona nie je advokát, lebo je vyčerknutá z komory advokátov a odcitoval tam v tejto spojitosti aj akože rozhodnutie jedno najvyššieho súdu, autorom ktorého samozrejme bol Paluda, ten, čo dvakrát bral diety aj z najvyššieho súdu, aj z Rady Európy, čiže zlodej.
Prečo zlodej? Možno boli iba hladnúčky.
Asi, hej. A ten oblieka talár, hej, sudcu najvyššieho súdu. No a ten povedal, že nie je zapísaná do komory advokátov, lebo bola vyčerknutá. On sa uspokojil s potvrdením úradníka komory, že je vyčerknutá z komory. No, doktorka Krajníková správne tvrdila, že nie je vyčerknutá z komory a žiadala, aby súd si vyžiadal rozhodnutie predsedníctva komory o jej vyčiarknutí. Absolútne správne. Žiadala. Ja ako sudca určite by som prerušil pojednávanie a vyžiadal by som si rozhodnutie. Nie potvrdenie úradníka komory, že bola vyčiarknutá. To máte presne to isté, aby som to prirovnal pre poslucháčov, ktorí nie sú celkom zbehli v práve. Riaditeľ väznice nikdy nemôže prijať do nástupu výkonu trestu odňatia slobody človeka, teda osobu, u ktorého nemá originálne pravoplatné rozhodnutie okresného a krajského súdu, keď bolo odvolanie. Áno, že musí mať. On nemôže zobrať osobu do výkonu trestu, keď len na základe toho, že nejaký úradník z ministerstva spravodlivosti mu napíše, že tá osoba bola odsúdená. To jednoducho nejde. Čiže toto neurobil. Hej, toto neurobil a začal ju akože vykazovať z pojednávacej miestnosti. Ona neodišla, tak on ako prerušil pojednávanie. Áno, prerušil pojednávanie a verejnosť, ktorá tam bola v hojnom počte zastúpená, som tam bol tiež, my sme ostali sedieť po jednávacej miestnosti, lebo keď prerušil, tak ja nemám dôvod opustiť pojednávaciu miestnosť, lebo či sedím na chodbe alebo v miestnosti, on prerušil, hej, on odišiel, tak no ešte neodišiel, hej. Prerušil a potom dával pokyn príslušníkom ZVS, aby nás vykázal celú verejnosť. Ja som ostal sedieť, hej, ako nič viac. Verejnosť, teda ZVS pochopilo, že nemá na to právo už, pretože on prerušil pojednávanie, čiže už nepožíval právomoci predsedu Senátu alebo sudcu riadiaceho hlavne pojednávanie, iba vtedy. Hej. No. Čiže my sme ostali sedieť, hej, a ZVS nerealizovalo, tak on odišiel sám. Čiže vykázal seba samého. Hej. Vykázal seba samého. Počúvajte dobre. No a teraz 2 hodiny nechodil. Hej, 2 hodiny nechodil, tak ja hovorím pánu Dudašovi, tak napíšte tu stručne jedno podanie na predsedu súdu, keď by tam predseda nebol, tak podpredsedovi súdu alebo sudcovi, ktorý riadí momentálne dnešný deň na špecializovaný trestný súd s tým, že ste prišli na pojednávanie, že sudca bez zákonného dôvodu, hej, opustil súdnu miestnosť, lebo nemal zákonný dôvod on vykazovať a hovoriť o Krajníkovej, že je nezákonný advokát, pretože Kolíková na podklade, teda nie Kolíková, Krajníková, pardon, na podklade tej argumentácie, o ktorej som hovoril vyššie, napríklad bola pripustená v konaní na Krajskom súde Prešov. Čiže táto okolnosť nie je tak, ako si to on dovolil prezentovať. No, tak ja hovorím, napíšte list. Napíšte list predsedovi súdu, že teda či tu máte ešte ostať, lebo čakáte, ste prišli na pojednávanie a sudca bezdôvodne, bez zákonného titulu prerušil pojednávanie, odišiel, čiže sám seba vykázal. A že čo máte robiť ďalej? No a my, ako hovorím, tu máte svedkov, my ako svedkovia, hej, tam bolo možno 20-30 ľudí, všetci sme podpísali, hej, túto jeho argumentáciu pre predsedu súdu. No tak ako jeho syn to išiel odovzdať tam do podateľne predsedovi súdu, no a nakoniec on, ktorý sám seba vykázal, hej, prišiel asi po 2,5 hodine. No a začal akože začal pokračovať, hej, v prerušenom pojednávaní. No a znovu začal s vykazovaním pani Krajníkovej. Na podklade tých istých argumentov, hej, ako som konštatoval už v úvodnej časti. No a ona samozrejme, ja som advokát, ja nemám, ja nebola som vyčerpnutá z komory, neexistuje právoplatné rozhodnutie komory o vyčerpnutí, ani nemáte ho v spise. Čiže žiadala minimálne to, aby odročil pojednávanie a vyžiadal rozhodnutie. Tak ako som hovoril analogicky v tej kauze alebo v prípade osudenej osoby za trestnú činnosť, nie je možné zobrať do výkonu trestu bez rozsudku. No a on už dal posíliť ZVS a tam asi možno prišli už asi 10 a začali ju násilím vykazovať. On prijal opatrenie je určitá forma rozhodnutia, že osobu, ani nepomenoval ju jak, hej, že osoba tá, čo tam sedí, hej, má byť vykázaná. No a ja som v tejto spojitosti hovoril, že by prestali to robiť a som ho upozornil, že rozhodnutie je zmetočné, pretože keď prijímaš rozhodnutie, hej, napríklad o udelení pokuty, o vykázaní, musíš identifikovať presne osobu. Ináč je rozhodnutie nevykonateľné. Lebo je zbytočné. Každé rozhodnutie má zákonom predpokladané náležitosti, teda v tomto prípade náležitosti predpokladané trestným poriadkom. Tak pokračovalo teda divadlo, hej, s takýmito už aj dramatickými následkami, lebo oni ju fyzicky tam de facto pútami a tak ďalej, čiže fyzickým násilným spôsobom vyviedli von. Hej? No a potom akože pokračovalo konanie a docent Dudáš, hej, povedal, že on nebude konať, kým nemá advokáta, ale pri tej príležitosti, teda že nebude vypovedať, lebo je porušené právo na obhajobu a že by súd mu zabezpečil advokáta. Tak on začal potom proces, že zo strany štátu mu bude pridelený advokát. Záverom docent Dudáš predložil rozhodnutie, respektíve nález ústavného súdu. To som mu doložil ho ja, lebo išlo o nález, a je to síce českého ústavného súdu, ale česká ústava má rovnaké ustanovenie ako slovenská ústava vo vzťahu k základnému ľudskému právu sloboda prejavu, a išlo o rozhodnutie ústavného súdu českého, kde bol šikanovaný politický aktivista Vrábel a bol na podklade slobody prejavu odsúdený okresom, krajom aj najvyšším českým súdom, a ústavný súd český to zjavne zrupol, hej, a zrušil a povedal, že nejde o žiadnu trestnú činnosť, ide o slobodu prejavu. No, on dokladal aj ďalšie veci. Asi sedem písomností vrátane tohto nálezu ústavného súdu. No a počúvajte, čo urobil ten, a hovorím, to je Lotor v Talári, Mazuch, hej, na podstate na návrh aj celé konanie bolo na návrh Nociara, ktorý nepozná právo. Prokurátor bol v pozícii, teda v pozícii, osoba Nociara bola v pozícii prokurátora. No a on doložil a teda citoval to a to rozhodnutie, to a to podanie obsahom, taký článok, taká vedecká práca, toho a toho. A Lotor Mazuch obžalovaný predkladá do spisu 7 listín. Ja už som ako nevydržal, počúvajte. Hovorím, pán predseda, nie je možné, aby ste vy neidentifikovali každú listinu. Hej, veď zajtra vy vyberete zo spisu, hej, a budete tvrdiť, hej, že takú listinu docent Dudáš nedal, veď to je vaša základná pamäť. A on začal skákať. Ešte slovo a vás vykážem. Hej. A potom postupoval podľa mojej porady. Hej. Ja som mu poradil, ako má postupovať. Za to ma chcel vykázať. A potom dodržoval trestný poriadok, že dokladal listinu 1, 2, 3, 4 obsahu tom a tom. No tak, tu vidíte, hej, že čo za lúza je Talárov. Aj Nociar ako prokurátor a Mazuch ako predseda Senátu. A linčujú docenta Dudáša za vedeckú prácu. Že vyklada pojem, hej, obsahovo aj z historického, lingvistického hľadiska pojem holokaust. Za slobodu prejavu. A preto som v úvode hovoril, že toto je priestor vrcholného dodržiavania základných ľudských práv. Európska únia. Lebo Európska únia vznikla ako priestor, hej, okrem voľného pohybu tovaru a služieb, aj ako priestor striktného dodržiavania základných ľudských práv. No a
počkajte, podľa vás to, aha, už ma vidno, Adrianko, podľa vás toto sú proste neschopnosť toho Mazucha, alebo proste je to urobené na objednávku a budú to ohýbať dovtedy, kým to nenapasujú?
To sú ľudia vydieraní v Talároch, evidentne na nich majú kompromaty, oni musia robiť to, ej, na čo nemajú ani skutkový, ani právny základ. Hej? No, viete, môžeme prejsť k druhému prípadu. Hej? Kauza môjho výroku, že na mieste Putina by som urobil presne to isté, a už nebudem to rekavovať, pretože je historickou povinnosťou Rusov zlikvidovať všetkých nacistov na Ukrajine, ktorí zavraždili vyše 14 000 Rusov na Donbase. No a teraz, ja som v úvode vyzval nociara, tiež no vidíte, ten istý, hej, aby zobral obžalobu späť, pretože nemá žiaden dôkaz o mojej vine a že je zbytočné, aby prebiehalo súdne konanie, lebo aj prokurátor, aj sudca sú zavalení inými trestnými spismi, ktoré čakajú na vykonanie. No a on nie. No tak potom som ja urobil stručnú analýzu, hej, celého prípadu. Ja len je in medias res. X krát som hovoril, že nie je možné hovoriť o agresii zo strany Ruska, pretože o tom nerozhodla Bezpečnostná rada OSN, článok 39. Hej. Čiže nie je možné oponovať ani rímskym štatútom o Medzinárodnom trestnom súde, ktorý vo svojich článkoch dodatku 6 a 7 jasne hovorí, že my môžeme konať iba vtedy, keď Bezpečnostná rada povie, že ide o agresiu. Hej. A jeho obžaloba je založená na rímskom štatúte, ktorý ho usvedčuje z trestnej činnosti a z nepoznania práva. Hej. Nakoniec som predložil aj rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu OSN v Hágu, ktorý na návrh Ukrajiny neoznačil Ruskú federáciu za agresora, hej, a vo viacerých statiach uviedol, že ide o špeciálnu vojenskú operáciu, a práve v rozhodnutí uviedol, že my vôbec sa nemôžeme zaoberať tú pojmom agresia, keď o tom nerozhodla Bezpečnostná rada OSN. No, pozrite. Bude totálne hlupý nociar, hej, alebo nepozná platné právo, hej, ktoré som mu demonstroval počas celého môjho výsluchu. Hej. Obsah, ktorého pochopili všetci, už aj novinári tvrdili potom, že ako Harabin dokumentoval, že nerozhodla Bezpečnostná rada OSN, takže nie je možné hovoriť o agresii. Hej. To pochopili všetci tam prítomní, ktorí nie sú znali práva. No alebo druhá alternatíva je, hej, že je vydierateľný. Buď pre korupciu, alebo pre hlúposť, alebo pre nám doposiaľ neznámej veci. Veď napríklad v tej veci, ako prokurátor začal Honc. A ten bol vydieraný, lebo vieme, že on je skrytý homosexuál a hanbí sa za to. No a evidentne ho vydierali a on nariadil napríklad nezákonnú domovú prehliadku Honc na jeho návrh. Špeciálny súd. Hrabali sa mi v súkromných veciach. Hoci ani nebolo začaté trestné stíhanie pre hanobenie ukrajinského národa vtedy. A na jeho návrh nariadil sudca Pikna domovú prehliadku. Ďalší páchateľ trestnej činnosti, berúci plat 9 000 eur vyššie, auto s vodičom na 24 hodín denne. Pozrite, ono je to tragédio, keď tu nejaký mazuch a nociar ako prokurátor v obidvoch prípadoch páchajú trestnú činnosť. Hej, oni páchajú trestnú činnosť v mene štátu. Zlodej, ktorý ukradne cement, ten pácha trestnú činnosť vo svojom mene. A tí páchatelia v mene štátu berú dokonca od občanov plat. To je rozklad právneho štátu. To znamená koniec dôveryhodnosti vo vzťahu k vyšetrovateľom a prokurátorom. Toto je policajný štát. Za chvíľu ľudia zoberú právo a spravodlivosť do svojich rúk a budú ich byť hlava, nie hlava.
A súdna rada sa zaoberá takýmito vecami, tým, ako títo ľudia fungujú?
Hej, veď videli, vy ste poukázali na jasný prípad, na jasný prípad, a ona sa ide zaoberať vašimi vyjadreniami, nie aby si zabezpečila spis o tom, že tá pani bola linčovaná, bita, len preto, že uplatňovala základné ľudské práva, a Eštok drží obžalobu na náhradu škody. A vy, keď na to poukážete, tak ona sa chce zaoberať vami.
Však nech sa mnou zaoberá, nech sa zaoberá aj týmito inými vecami, o ktorých vy hovoríte.
Viete, ale pán redaktor, pán šéf redaktor, to je lúza. Toto je lúza. Ako pri všetkej skromnosti netrpím kultom osobnosti. Hej? Netrpím. Ale stíhať osobu 40-ročného trestného súdcu, hej, čo robí celý život trestné právo, hej, predsedu súdnej rady, najvyššieho súdu, ministra spravodlivosti, podpredsedu pre legislatívu. Teda človeka, ktorý pozná právo, ktorý vedia, že mňa nemôžu zlomiť. Hej. Takže konfrontujme sa s tvrdou realitou. Čo robí Lipšic, Honc, Kochlic a Nociar s ľuďmi, ktorí neovládajú? Ani nemôžu ovládať právo v takom rozsahu, ako bývalý trestný sudca. Hej? No nemôžu. A oni jednoducho linčujú týchto ľudí patologickým spôsobom, presvedčení, že oni sú Bohom vyvolená elita, kasta nedotknutelných ľudí, majúcich v rukách osud ktoréhokoľvek človeka, o ktorom si zmyslia, že ho treba zniesť zo sveta.
A sú nedotknutelní podľa vás?
Prosím?
Sú nedotknutelní podľa vás?
No nie, v žiadnom prípade. V žiadnom prípade. V žiadnom prípade nie sú dosť nedotknutelní. Stíhaní budú, to je nesporné. Tá otázka príde na stoj v krátkom čase. To je skutočne zákon plynutia času. Hej. To je už, ako vy ste minule dobre naznačili, hej, keby sme to brali z psychologického hľadiska, ide o zvierací typ psychiky. Ešte niektoré zvieratá sa správajú slušnejšie ako tie hore, čo som pred chvíľou spomínal, z rudy. Hej. No a práve preto hovorím. Nakoniec je dobre, že je tá kauza Putinovho výroku je tu, lebo na druhej strane, hej, tu je zdokumentovaná v celom rozsahu trestná činnosť Lipšica, Honca, Kochlica, ktorý je absolvent Sorošovho školenia, Honc, homosexuál skrytý, o Lipšicovi vieme, že krádol, tiež je vydieraný. Čiže sa nezvratiteľným spôsobom, bez najmenších pochybností, sprítomňujú dôkazy o ich trestnej činnosti. Ale zase sa dostávame do záveru, ktorý treba neustále opakovať. Bude musieť byť prijatý zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti každej osoby konajúcej v mene štátu vrátane vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím. A v prvej etape prijať lustračný zákon na takéto zrúdy ako Lipšic, Honc, Nociar, Kochlic alebo tie sudky niektoré pani Tatikovú odsudili k náhrade škody. Ono je dobre, že tieto veci sa dokumentujú, že ľudia nech si len odkladajú tieto rozhodnutia. Tam je základ na budúcu lustráciu. Hej. No ale to, že aj vaša práca, aj nespokojnosť obyvateľstva a tlak z dola má aj pozitívne výsledky. Zoberte si prípad toho pána Hlinku. Hej. To bol dôchodca v Prievidzi linčovaný na policajtmi. Nemal rúško, nejaká pošta zavolala policajtov a bili ho hlava, nehlava. Linčovali a nakoniec vyrobili trestnú činnosť útoku na verejného činiteľa. V Prievidzi bol odsúdený. Potom to krajský súd zrušil, vrátil na nové konanie. A
ja to prečítam len, že on použil na toto
skutok, aby ste aj toho sudcu, aj toho sudcu Prievidzi, tak ako ste citovali tých troch sudcov, no, aby tí ľudia nechodili, hej, po ulici len tak, že sú bohovia. Nie, ľudia budú na nich ukazovať prstom. To je ten grázel, lotor, páchateľ trestnej činnosti, ktorý linčuje. To je ten, ktorý oblieka talar v Trenčine, Prievidzi.
Rozsudok v mene Slovenskej republiky. Okresný súd Prievidza samosudcom a magistrom Vojtechom Chmelanom. Pre denní gen ešte raz. Vojtech Chmelan.
Pre Kosovu.
Hej. Vojtech Chmelan na hlavnom pojednávaní konanom dňa 10. júna 2024 takto rozhodol Vojtech Chmelan, hej? Obžalovaný Ján Hlinka, hej, je vinný, že po tom, čo hliadka obvodného oddelenia PZ Prievidza v zložení veliteľ podpraporčík Stanislav Hrčka a člen hliadky praporčík Miroslav Černeva, ešte raz podpraporčík Stanislav Hrčka pre denník N pre nacistov a praporčík Miroslav Černeva bola dňa 2. októbra 2020 vyslaná stálou službou obvodného oddelenia Prievidze na preverenie oznámenie do pobočky Poštovej banky na Kláštornej ulici v Prievidzi, kde sa mala nachádzať osoba, ktorá si po opakovaných upozorneniach od pracovníčok Poštovej banky, pozdravujem vás, telatá, odmietala nasadiť v priestoroch banky ochranu dýchacích ciest a potom, čo po príchode hliadky PZ na miesto preverenia obžalovanie hliadky uvedol, že ochranu dýchacích ciest si odmieta nasadiť, lebo mu to žiadny zákon ani ústava neprikazuje, vyhlásila zástupkňa riaditeľa pobočky predmetnej banky. Hej. No, takže a oni, teda on mu vraví, že oni ho... Ono považuje za vinného, čkajte, a toto.
A jaký test mu uložil?
No a rok? Teraz, že pred obchodom, kedy pri nastupovaní začal kopať, hej, do zariadenia vozidla a následne udrel pesťou pravej ruky do tváre službu konajúceho policajta poškodeného práporčíka Stanislava Hrčku, čím mu spôsobil drobné zranenia, odreninu kože v oblasti pravej polovice tváre, ktoré zranenia si nevyžiadalo liečenie ani sťaženie obvyklého spôsobu života, teda použil násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, hej, ktorý konal nezákonne, ale to nevadí, tým spáchal prečin útoku na verejného činiteľa podľa paragrafu 323 a tak ďalej. Za to sa odsudzuje podľa paragrafu 323, hej, trestného zákona k odňatiu slobody v trvaní 1 rok, hej, a podľa paragrafu 49 odstavec 1 písmeno A trestného zákona, paragraf 50 odstavec 1 trestného zákona, sa výkon uloženého trestu podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 18 mesiacov.
To je zločinec.
No.
To je hrozné, že človek ešte invalid o barlách takto ho vyvlečú intelektuálne von a ešte dostane trest s podmienkou.
No a ja...
To už kde sme?
No vidíte, ja tu do toho vstúpim, on sa odvolal a senát Krajského súdu Trenčín, hej, v zložení doktorka, všetko doktory, doktor Lucia Horvátova, doktor Michal Antala, doktor Juraj Valašek zrušil to rozhodnutie a ho oslobodil. Sám ho oslobodil. Čiže vidíte, že to, čo sa deje v spoločnosti, má odraz aj na justíciu, aj v pozitívnom smere. A to je práve ten tlak z dola. Nie. Žiadne násilia netreba používať. Toto vedomie obyvateľstva a vzťah k týmto ľuďom a atmosféra nakoniec ich samých všetkých vytesní, hej, tých riadiacich štruktúr štátu. Ja teraz sa nebudem zaoberať tým, hej, že kedy presne sa to udeje, akým spôsobom, ale trpezlivosť obyvateľstva má samozrejme svoje hranice. Ona nie je možné do nekonečna provokovať ľudí a zahrávať, hej, si s nimi. Ja ešte vo vzťahu tomu včerajšiemu prípadu poviem, ja som, veď je aj video o tom, lebo ja som súhlasil, aby moja reč mohla byť natáčaná akýmkoľvek médium alebo snímaný, však ide o vec verejnú, samozrejme nociar nesúhlasil s tým, aby mohol byť snímaný počas pojednávania, ale čo chcem povedať, a toto som vysvetloval tomuto nociarovi, hej, že veď vy si ani neuvedomujete, možno keď je až taký hlúpy alebo až vydierateľný, že je iba nástrojom iných hráčov v pozadí. Určitým spôsobom je to chudák, hej, ale podstata je iná. Rozpísal som tam aj geopolitické súvislosti z pohľadu ohrozenia štátnosti Slovenskej republiky. Veď som hovoril, že tu na Orbán už 3 roky dozadu hovorí, že chce reštaurovať impérium maďarské, že chce prístup k moru, rieka, že to je ich. Teraz vidíte, uzatvára vojenské spojenectvo napríklad so Srbskom. Hoci keď som hovoril prezidentskej kampani, že Slovenská republika by mala uzavrieť obranú zmluvu s Ruskom ako s nečlenom NATO, lebo aj Amerika má obranú zmluvu s nečlenom NATO s Kosovo. Toto urobil teraz Orbán. Vidíme, aký je tu súboj medzi Orbánom a Polskom o dominanciu v stredoeurópskom priestore a preformatovávanie hraníc. Tak som hovoril, vy už ste na čisto zmysle vyňatý, že vy idete s pečiatkou štátu Slovenskej republiky hovoriť, že Rusko je agresor. Veď tam je pečiatka štátu v uznesení, v obžalobe, že Rusko a Putin je agresor. No a v tejto spojitosti som potom navrhol, tak keď už on nevie čítať článok 39 charty OSN, že agresorom nemôže byť, pretože Bezpečnostná rada nerozhodla a urobil som tam celú analýzu aj s poukazom na článok 103 charty OSN, že aj Medzinárodný trestný súd OSN v Hagu musí rešpektovať rozhodnutie Bezpečnostnej rady. No tak som povedal, že keď ten človek, ktorý neovláda základy práva, to nevie, no tak navrhujem vypočuť Antonia Guterresa. Hej, tak ten mu vyloží. Lebo nikdy z úst Guterresa sme nepočuli, že by povedal, že Rusko je agresor. Lebo vie, že je šéfom OSN a právo je právo. A preto som potom navrhol vypočuť aj Trumpa, pretože predsa USA je členom Bezpečnostnej rady OSN a on hovorí, že Rusko agresor nie je. A takisto aj samozrejme Putina. Ale z pohľadu toho, lebo keď Fico tlacha, keď Kaliňák tlacha, keď Blanár tlacha, alebo Pellegrini, keď tlachajú v rovine politickej, že Rusko je agresor. Ale nikde nie je to s pečiatkou štátu, až u Nociara pečiatka štátu, že Rusko je agresor. No tak to z pohľadu budúcej existencie Slovenska má mimoriadne nebezpečné následky, pretože bez garancie južných hraníc Slovenska Ruskom, Slovensko tu v budúcnosti nemusí byť. Toto je celá podstata toho hej, samého procesu.
Dobre, no vyzerá, že ste mali zaujímavý týždeň. Hej. A stále to vyzerá tak, že slovenské súdnictvo, prokuratúra, policajti, stále je to veľmi žalostné, povedzme.
Ale čudujete sa, pán šéfredaktor. Však ste nevideli, že v parlamente prešiel zákon o odškodňovaní, ale páchateľov prestupkovej činnosti. Rozumiete? Lebo keď by sme sa mali ústavno, právne, zákonným spôsobom postaviť ku COVID-diktatúre a k trestnej činnosti, ktorá bola páchaná, tak musí parlament vyhlásiť všetky tieto rozhodnutia za neústavné a zrušiť ich zákonom. A oni to neurobili. To znamená, oni len dali akože vrátiť pokutu, ale ostávaš naďalej páchateľom. Tak potom netreba sa čudovať, čo robia aj niektorí sudcovia, alebo vidia, čo robí pán Fico. Alebo si zoberte teraz tú správu pána splnomocnenca doktora Kotlára. Tak on zistí aj cestou znaleckého posudku, čo sme aj u vás rozoberali, že čo sa dialo a tam bola aj trestná činnosť. Nič sa nešetrí, ale pôvodne pán Fico chcel do uznesenia vlády, že berie správu pána doktora Kotlára na vedomie a druhý bod, že sa ustanoví,
že sa ustanoví komisia zložená z páchateľov trestných.
Áno, to sme dneska ráno vravili, áno.
Ktorá urobí stanovisko k správe doktora Kotlára. Doktor Kotlár správne trval na tom, že to predsa nie je možné. Tak to vypustili, no ale včera ste zakytili. Šaško, nie sám, na pokyn Fica dal vyjadrenie, že on ustanoví komisiu spáchateľov trestnej činnosti počas COVID-diktatúry, ktorí robili trestnú činnosť, aby posudzovali seba sami svoju trestnú činnosť. No tak, ale ľudia majú len jednu trpezlivosť. Ako skutočne len jednu trpezlivosť.
Je to taký plúvanec do ksichtu ľuďom, že to je nenormálne toto. To je to.
Presne tak.
No nič, dobre, pán Harbin, ďakujeme veľmi pekne za informácie a my sa musíme...
No už tak šírte informáciu a Kosovej sa spýtajte, či bude vyšetrovať Lotra Mazucha a nie vás. A pošlite výpis z tej infovojny aj Žilinkovi, aj... Lebo Žilinka pácha trestnú činnosť,
keď má už plnú,
obžalobu,
už má plnú schránku. Dobre, pán Hrabín, no,
ďakujeme veľmi pekne.
No, ešte jedna vec, ty si čítal v tom rozsudku, že dotyčný, ktorého teda v tej prievidzi vyvliekli z budovy pošty, poštovej banky, že pri nastupovaní do auta pesťou do tváre udral policajta?
Nie, toto tvrdia, ale to je ten istý, ja neviem, či je to ten, ktorého si dal na video.
Lebo ten mal spútané ruky za sebou.
Neviem, či to bol ten istý.
Dobre, poďme hrať. Dobré ráno, priatelia. Už sme tu späť zase po hudobnej prestávke.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Vidíte všetko, aj ťa očuť, všetko je na porádku. V parlamente sa prijímajú veci, s niektorými nesúhlasíme, na niektoré čakáme. Tak sme si pozvali do štúdia Juch dvoch poslancov Národnej rady za Slovenskú národnú stranu, pani magisterku Dagmar Kramplovú. Vítajte u nás.
Dobré ráno.
Ďakujem, dobré ráno všetkým.
A ďalším z hostí je pán inžinier Milan Garaj. Vítajte.
Dobrý deň.
Dobré ráno.
Takto na začiatok, aby ste si nemysleli, že alebo aby si pán Lopták nemyslel, že nás platíte. Takto sa hneď opýtam z kraja. Myslíte si, že bolo dobré schváliť covidovú amnestiu? Nie je to náhodou tak, že ako keby sme priznali, že tie opatrenia, ktoré tu Mikas s Matovičom a ďalšou bandou a Lengvarským terorizovali občanov, ako keby sme priznali, že boli dobré?
Legálne, nie že dobré, legálne. Dobré neboli určite.
Dobré neboli a tú legalitu o tom strašne ťažko polemizovať. Je to veľmi, veľmi ťažká otázka, ale myslím, že je dobré, že sme to schválili. A bol by som veľmi rád, keď sme to už konečne vedeli aj uzavrieť, ale možno tak mám.
Ja len jednou vetou doplním kolegu. Konzultovala som s viacerými právnikmi práve túto tému, aby sa teda nestalo to, že sme počuli aj od občanov, že legalizujeme Mikasové vyhlášky. Názor som dostala vo veľmi veľa prípadoch ten, že o tom môže rozhodnúť len súd alebo ústavný súd. Čiže nie Národná rada. Národná rada vlastne týmto, čo urobila, odškodňuje tých, ktorí boli týmito pokutami nespravodlivo potrestaní a bo ktorí si museli platiť na ubytovanie, ktoré im bolo násilne prinútené, kde boli násilne prinútení bývať a nemalo by to mať nič spoločné a nič by nemalo orgánom na to, ktoré sú na to povolané, aby tieto veci vyšetrili a došetrili.
Nepovolalo by aj podanie na ústavný súd?
Nech
rozhodne ústavný súd?
Môžeme sa o tom s právnikmi pobaviť, že či ísť do takéhoto, ak by hrozilo, že by naozaj prevládal názor, že sme týmto zlegalizovali vyhlášky, čo si teda absolútne nemyslím a odmietam to.
Ja si nemyslím, že sme zlegalizovali tie Mikasové hlúposti. V zásade išlo len naozaj o odškodnenie tých niekoľkých desiatok, možno aj stovák ľudí, ktoré násilne boli zadržaní a proti svojej vôli boli držaní v tých tzv. Ubytovniach a ešte za to dostali rozkazom aj zaplatiť. No, tak
viete, čo trápi ľudí na Slovensku? Kedy konečne ľudia, ktorí schvaľovali napríklad a vyhláškami nariadovali pohrebným ústavom, aby zosnulí, ktorí majú zapísaný COVID, nie v kolónke nebezpečná nákazlivá ľudská choroba, ale len COVID, aby týmto zosnulým dávali rúška. Lebo čo keď náhodou? Toto je jedna z najväčších blbín, ktoré sme mali možnosť zažiť za vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Ľudia očakávajú, že tieto nariadenia, že sa to všetko prešetrí a že zodpovední, tí zodpovední, ktorí takto terorizovali občanov Slovenskej republiky, ja viem, že niektorí máte tendenciu na to zabudnúť, lebo však to už bolo. Ale viete si predstaviť do budúcnosti, že opäť, ak sa dostanú k kukoritu podobní ľudia, tak to bude ešte horšie. A ja si myslím, že ich to treba vyšetriť a potrestať, aby v budúcnosti nikoho nenapadlo robiť takéto veci. A na toto ľudia čakajú. A toto vyčítajú aj vládnej koalícii. Tak kde je problém?
No, vyčítajú nám to úplne oprávnene. My sme jedni z tých najaktívnejších, ktorí volajú potom, aby sa to naozaj vyšetrilo. Len žiaľ sa to stále zdržuje. Toto naťahuje.
Ale kto to zdržuje, povedzte nám.
Pomenujme to.
No, ja veľmi nerad kopem nejakým spôsobom do koaličného partnera, ktorý mi...
Ale pán Gale, vydržte chvíľku. Tu nie sme od toho, aby ste tu bol najchromkavejší a najlepší. Ľudia vás zvolili, ľudia vás platia, ľudia chcú, aby proste niečo bolo. Ľuďom treba vysvetliť, čo sa deje. Je to vaša povinnosť, pán Garaj, takže ako neotáľajte, normálne nám povedzte, že proste kde to viazne teda? Kto to hatí?
Po tom skvelom a rýchlom a takom razantom nástupe pána ministra vnútra, kde vlastne začal riešiť Čurilovcov a podobných, ktorých sme nakoniec tiež nevyriešili, došlo ako k takému zastaveniu, ako keby takému znechuteniu z toho, že to všetko naráža do nejakého vankúša, a odráža sa to späť. Takže sa to zastavilo. Jednoducho, ako keby samotní vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia nemali chuť nejakým spôsobom do toho zasiahnuť a pán minister nie je schopný ich nejakým spôsobom prinútiť a vykonali razantnejšie.
Počkajte, ale jedna vec je, akú majú chuť títo ľudia, a druhá vec je trestný poriadok a zákony, ktoré ich nútia k tomu, aby to robili. Lebo ak on zo zákona je povinný konať a nekoná, tak ho treba vyhodiť a potrestať.
No, tak by som konal, keby som bol minister vnútra.
No, ale deje sa čo? Tak,
deje sa nič.
Áno, my sme pozorne počúvali pána Roberta Fica, ktorý hovoril o tom, že prokurátor jeden mu povedal, že však budú predčasné voľby, na čo sa špiniť.
No, presne tak. Taká je obava už momentálne možno prokurátorov, sudcov, že no, pre istotu to sa nebudeme vykonávať nejakú nadprácu.
A potom v nejakom štáte žijeme.
Ale toto skutočne, keď sa nevyčistí a keď sa v týchto veciach neurobí poriadok, tak sme skončili. Sme skončili ako republika, bananová republika. Akože nič. Toto je jedna z najdôležitejších úloh, ktoré táto koalícia má. My ako Slovenská národná strana si to uvedujeme a v rámci našich možností tlačíme na našich koaličných partnerov. Budeme to aj verejne diskutovať, tak ako už mnohé veci diskutujeme. A nemôžu to ľudia brať tak, že rozbijame koalíciu. Nie. Na niektoré veci je potrebné poukázať.
No dobre, ale bavme sa aj o tom. Bavme sa aj o tom teda, že ak ten minister teda nie je schopný tých svojich podriadených donútiť k práci a nie je schopný ani potrestať, tak parlament má právo môcť toho ministra odvolať. Aj tak tam treba dať iného ministra, ktorý to tam vyhádže. Rozumiete?
V Slovenskej národnej strane, aby sme my navrhli odvolanie ministra Eštoka.
A prečo nie? Ja som myslel, že slúžite ľuďom a nie koalícii.
Áno, máte pravdu, ale viete, čo nastane. Tým pádom skončí celá koalícia. Teraz nejde o to, či ja tam budem sedieť alebo nebudem, lebo ako skutočne nemusím tam sedieť, čo sa tohto týka, ale aké to bude mať ďalšie následky. Si to budeme
no a to si ešte neuvedomuje toto? Že aké to má následky, to jeho chovanie?
Nejakým iným spôsobom, nejakým iným tlakom zasa.
Ja som presvedčený, že si to pán minister uvedomuje, ale nevie s tým nejakým spôsobom zrejme nič robiť.
Niečo vám poviem, pán Garaj. Prezradím vám o sebe. Neviem pilotovať 747. Viete čo? Nerobím
pilot.
To. Hej. Tak si predstavte, nejdem do lietadla, nekopem tam do každého, že počúvaj, pusti ma tam do sedačky pilota, lebo ja teraz chcem lietať niekam do Singapuru. No neviem to, tak to nerobím.
Hej. Ale viem pekne rozprávať, tak sa stane politikom tak, a ministrom.
No dobre, to je jedno, ale rozumiete, ak na niečo nemáte, tak treba odísť a treba nechať niekoho iného.
Alebo si minimálne treba nechať poradiť a niekoho razantného k sebe zobrať, čo je schopný zabezpečiť túto záležitosť.
Alebo. Hej, dobre, to je taká zbabela, ale tiež cesta.
Hej. Ale bežná taktika.
Dobre, však v poriadku, ale rozumiete, vedete, ako toto, že vyšetrovať nechce, vyšetrovať, to znamená, že nechce pracovať, tak nech ide do prdele. Tak nechce pracovať. No tak ako čo?
No, začal razantne, ja ho neobvinujem z toho, že nechce pracovať, ale jednoducho mu to tam...
Ja nevrením, že Eštok nechce pracovať, ja vrením, že ak vyšetrovateľ nechce pracovať, nech ide preč. Treba ho vyhodiť.
Oni sa len vyhovárajú na to... čo mám tie zakulisné informácie, že chcú mať všetko tak na 100% spracované, aby to potom nebolo možné nejakým spôsobom odmietnúť a aby to neboli len zbytočné a jalové trestné oznámenia.
Pán Gala, ja tu o červenej čiapočke poznáte?
Poznám presne.
Aj, lebo ja vám ju môžem ešte povedať teraz.
A plynule môžeme prejsť aj do snehulienky.
S tým absolútne súhlasím. Áno, je to o červenej čiapočke.
Lebo pozrite sa, ja som to včera rozprával a poviem vám to, aby ste aj vy to počuli, možno to môžete v tom parlamente tlmočiť. Aj. My sa tu nebavíme o nejakej záhadnej vražde na zámku v uzavretej miestnosti, kde potrebujete Sherlocka Holmesa. My sa bavíme o veciach, ktoré sa robili na hulváta, na verejnosti a všetky dôkazy máme. Tu netreba ani kajúcnikov, tu netreba nič vyšetrovať. Všetko. Však to robil na hulváta ten Matovič. Potom sa priznal k tomu, rozumiete, veď ako to nie je zložité, tie momky, veď to je problém. 20 momiek tam má nejaký štátny tajomník? To je problém toto ako odstíhať?
Je to pravda, dávno majú všetky dôkazy, či od najvyššieho kontrolného úradu, aj náš kolega Peťo Kotlár odovzdal všetky tieto veci a niekde sa nám to tam stráca. Takže je dobré, že sa o tom hovorí aj tu na a teda, že je aj ten tlak od verejnosti a pravdepodobne asi ho budeme potrebovať ešte zvýšiť.
Áno, treba o tom rozprávať, aby sa to nezabudlo, ako si spomínal predtým.
Lebo teraz si zoberte, že čokoľvek ten Kotlár teda priniesol, našiel, hej, tak teraz to budú posudzovať ľudia, ktorí páchali tú trestnú činnosť. Však to, kedy to včera to povedal ten Šaško, či jak sa volá. Ano. Rozumiete? Páchatelia idú teraz robiť analýzu na to. Tí ľudia, Šukl, všetci títo, Savka, všetci títo, hej, ktorí sa spolu podielali na tom, oni to teraz idú posudzovať toho Kotlára. Však toto je, ako nehnevajte sa na mňa, ale tak toto je, ale nenormálny výsmech už.
Nechcem hovoriť za Peťa, ale áno, on to vníma rovnako úplne. Peter Kotlár to vníma úplne rovnako, že všetko sa berie len na vedomie a dráha sa odovzdať dôkazy týmto nešťastným inštitúciám, ktoré vlastne boli spolu zodpovedné za to, čo sa dialo.
Ja som dal príklad ešte pred hodinou. Predstavte si, že zabijem Lichtnera, ho zastrelím na ulici a potom si oblečím uniformu a teraz to vyšetrím spravodlivo. No. A potrestám viníka toho vraha, ktorý toho Lichtnera na tej ulici zastrelil. To je presne to isté. Zjednodušenie, ale presne to isté.
Je.
A ešte keď niektoré z tých organizácií majú dosť peňazí z farmalobby, hej, ktorá bude teda chlieb ješ, toho piesne spievaj. Však tak ako aj Šukl, tak ako aj Európska lieková agentúra.
Ešte jednu vec vám poviem.
Od farmafíriem.
Ja chápem politikov, aj smerákov, pozrite sa, ja to chápem, pretože potrebujete udržať štát pohromade, hej, a nejakým spôsobom aj smeráci sa snažia týmto, hej, zachovať nejakú dôveryhodnosť, vážnosť štátnych inštitúcií. Ale poviem vám jednu vec. Ten vlak je dávno preč. Rozumiete? Nikto neverí ani policajtom, ani sudcom, ani vedcom, ani lekárom, ani prokurátorom. Ľudia im už neveria. Hej. Tu nie je čo zachraňovať. Veď ten štát je v rozklade. Určite po právnej stránke. Hej. Je v rozklade ten štát. Tu už nemáte čo zachrániť. Ako, čo si myslíte, že teraz koľko ľudí teraz verí nejakému, ja neviem, jak sa volá, Sabáka alebo Šuklu pre Boha živého. Veď ako naozaj, ako tu nie je čo zachráňovať. Môžete donútiť ľudí a tých tam nechať a držať im chrbát, aby sa to zahladilo a hodilo pod koberec, ako to sa dá urobiť. ale reálne ľudia nemajú dôveru v štátne inštitúcie a strana Smer a vaša koalícia tomu nenapomáha v žiadnom prípade. Viete, takto sa to nedá fixnúť, ako napraviť tá reputácia, keď tí istí ľudia sú tam a keď niečo vy chcete robiť, alebo váš poslanec niečo urobí, tak to posudzujú tí ľudia, ktorí páchali tú trestnú činnosť. Veď toto je nasmiech. A ľudia to vnímajú ako, ja viem, je plno sprostých Slovákov. Hej. No ale nie všetci a určite nie väčšina. A s týmto treba počítať, viete.
Za každú iniciatívu v tomto smere Slovenská národná strana bola tvrdo potrestaná.
A my to vieme. Hej.
A vieme, kto brzdí tieto veci. Tak. Vy ako koaličný partner to povedať nemôžete. Ja to poviem. Na hlas. Hlas.
Hlas na hlas.
Hlas na hlas. A to isté mám taký. A mám taký pocit, neviem, ak bratce čirikali, ale aj takto tak cítim, že takto to bude aj s tým zákonom o mimovládkach, že sa ho budú snažiť títo hlasáci vykúchať, dá sa povedať.
Je to Dagmarina téma a určite vám k tomu povie viac.
Tak ja
od začiatku áno.
Ja teda ako jedna z predkladateľiek, ako Adam Garaj, Lučanský, Milan Garaj a ja sme predkladateľmi tohto zákona. Veľmi, veľmi nás štve, že sa to už vlastne rok ťaha a poviem to tak, že teraz prichádza hlas, strana hlas kolegovia s nejakým ďalším pozmeňujúcim návrhom, ktorý som doteraz nevidela, hoci už rok sa tento zákon prerokováva, teda zdá sa mi to naozaj veľmi neseriózne a zdá sa mi to ako snaha, ja to poviem tak, ale poviem to úplne presne, vykostiť tento zákon.
Tak vtipne do toho stolu, že nie je to pozmeňujúci zákon, ale pozdržujúci.
Áno, pozdržujúci, ktorý som doteraz nevidela v útorok. Už sa to odsúvalo aj túto schôdzu niekoľkokrát. Konečne teda v útorok na konci schôdzy by sa to malo začať prerokovávať, tak akože je to naozaj veľmi, veľmi neseriózne. Čo viem, takže má z toho vypadnúť časť o lobingu, to sa teda už ako nejako hovorí, hoci nemám to v rukách. Dobre, budiš, tu sa s tým vieme zmierniť tým, že sa teda ako urobí nový zákon a teda v ohrození tam máme aj povinnosť, aby aj mimovládny sektor sa stal povinnými osobami podávať informácie v zmysle zákona číslo 211. Ak hospodária s nejakým majetkom alebo financiami, ktorý dostali od obci alebo vyššieho územného celku alebo od štátu. No tu na by som naozaj nebola rada, ak by teda sme išli až takto ďaleko, lebo ak máme príjmať nejaký zbytočný bezzubý zákon, ktorý teda vykostíme, tak si povedzme, aký to má vlastne zmysel celé toto. Toto sa nám stalo niečo podobné aj v roku 2018, kedy Slovenská národná strana, keď bola vo vláde, od roku 2016 presadzovala zákon o mimovládnom sektore, o jeho transparentnosti. No a vtedy teda ešte nebol Smer rozdelený oficiálne na hlas a Smer, ale takisto časť politikov v strane Smer
vo vnútri, no.
Odsúvala, vykostila, až nakoniec roku 2018 sa prijal jeden úplne zbytočný zákon o registrácii mimovládnych organizácií. Takže mám obavu, aby to nesmerovalo k tomuto a teda budeme robiť všetko preto, aby sme ho prijali tak, ako máme. Lebo pokiaľ neurobíme poriadok aj v tomto sektore mimovládnych organizácií, tak nikdy nebude poriadok na Slovensku. To si povedzme úplne jasne.
Pani Kramplová, teraz, ak dovolíte, ja vám vysvetlím jednu vec, ktorú možno pochopíte veľmi rýchlo. Tento zákon sa bude týkať aj nás, Infovojny. Hej. My ten zákon vítame. Hej. A teraz vám poviem jednu vec. Ja si neviem predstaviť, čo za čiernoty sa robia v tých politických mimovládkach, keď sa toho tak strašne boja. Politici, ak blokujú tento zákon, znamená to, že keď dostávajú zo štátneho rozpočtu tieto mimovládky peniaze, prefakturovávajú to kamarátom, rodinným príslušníkom týchto politikov, tie peniaze, tie 100 tisíce milióny, ktoré dostávajú od ľudí. Lebo my nedostávame nič, nám je to jedno, rozumiete, však nech si robia, čo chcú, tam je určite, podávam toto daňové priznanie, nám je to jedno, hej. Čo musia títo ľudia robiť, keď majú takýto strach, mi povedzte? A kam tečú peniaze? A či sa dáva malá domov? Lebo toto by som sa určite pýtal. Lebo ak ten politik to blokuje, tak na 90% som si istý, že dostáva malú domov nejakým spôsobom od týchto mimovládok.
Ja tu mám takú peknú tabuľku, to som si urobila, ukážem to tuto pre ľudí, ktorí pozerajú, takúto tabulečku peknú. A to som si urobila, lebo som teda veľmi podrobne sa snažila preštudovať zmluvu, tú známu zmluvu o poskytnutí finančného príspevku z Ministerstva práce, sociálnych a vecí rodiny ešte za Odorovej vlády nadácii otvorenej spoločnosti, tú 21 miliónovú. A naozaj veľmi ťažko vyčítať z tejto zmluvy mnohé veci, takže tu na by tá 211 bola úplne na mieste, ale čo sme vyčítali, tak ako vieme, prijímateľom je nadácia otvorenej spoločnosti, ale majú aj partnerov projektu, a to je nadácia Centra pre filantropiu, nadácia Ekopolis, nadácia Pontis, nadácia pre deti Slovenska, nadácia Socia. Treba ešte povedať, že tie financie neišli, alebo podľa tej zmluvy nemali ísť pre ľudí, ktorí prídu im z tej Ukrajiny, ale pre tým, ktorí zabezpečujú tú integráciu ako týchto ľudí dochádzajúcich. A máme tu merateľné ukazovatele a u každej teda tejto je ich 6, máme takúto mernú jednotku, že počet a cieľová hodnota jedna osôb do 18 rokov a osôb nad 18 rokov. A teraz nikde som sa nedočítala, že či skutočne tak, ako je to tu napísané a ako to vyzerá, stačí, že každá jedna z týchto 6 spoločností mimovládok vybaví jednu osobu pod 18 rokov, jednu nad 18 rokov a má splnený projekt. Je to veľmi nedôveryhodné a dostal za neho nejakých vyše 2 miliónov. Je to veľmi...
Od koho?
No, z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zo štátu.
Čo je najpodstatnejšia informácia?
Čiže to sú naše verejné peniaze a ja by som teda chcela vedieť a na to by som potrebovala aj možno tú 211, keďže nikde sa to v celej tej zmluve ani vôbec nezistíte, nedočítate. Chcela podrobnejšie informácie, komu išli tieto peniaze, čo sa za ne urobilo, lebo myslím si, že sú veľmi, veľmi podstatné veci, ktoré potrebujeme v tejto republike riešiť na to, aby sme takýmto spôsobom rozhadzovali naše finančné prostriedky. Je to veľmi nedôveryhodné. A ak je táto zmluva v poriadku, tak by sa tento sektor nemal absolútne brániť. A tak, ako ste povedali, bolo by v ich záujme ukázať ľuďom a získať dôveru, že však my vlastne sme urobili takúto fantastickú hodnotu pre vás spoločnosť. Buďte radi a tlieskajte nám.
Ale vieš, čo je naozaj zaujímavé?
Čo?
Že kto nahlas protestuje proti tomuto zákonu? Nie útulok pre psov Hornej Dolnej.
No, však ani my.
Nie okrášľovací spolok vo Vranove nad Topľou. Nie, čo ja viem, tí, ktorí chodia do prírody zbierať odpadky z občianskeho. Títo absolútne nie. To sú len mimovládne organizácie, ktoré pôsobia politicky. A majú z toho dobrý biznis.
No, Adrianko, 21 miliónov nie je sranda. Ako, za to by som aj ja vedel niečo urobiť. Ti poviem, viac než oni.
Veď u nás na stránke máš článok o tom, ako sa financujú mimovládky z Európskej únie. No. Ako prečítal som si ten článok, mňa to neprekvapilo, lebo viem, že to tak funguje. Vieš, čo ma ale prekvapilo? Že v roku 2021 a 2023 za 2 roky tieto mimovládky dostali z Únie 7 miliárd eur. Aha. 7 miliárd eur. Stačí byť krásne zelený, aj keď s tým nesúhlasím, ale budem sa tváriť.
A no ale títo držia tú verejnú mienku v Európe, hej, ovplyvňujú a títo im zabezpečujú týmto náckom, aby boli zase zvolení. Rozumieš? To aj na toto používané tie peniaze.
Perpetuum mobile na peniaze a politický vplyv.
Ja by som ešte jeden príklad chcela k tým 211, lebo teda naozaj tam mám pocit, že treba za ne zabojovať, aby to v nejakej podobe zostalo v tom zákone. Napríklad si zoberme starú novú Cvernovku, ktorá sídli v areáli a v budove, ktorú dostali od, alebo teda majú v nejakom najmä od Bratislavského vyššieho územného celku. A to je úplne zrejme, že tam tá politika sa robí, ako tam sa stretávajú, tam ju vytvárajú, odtiaľ ide. A ja by som sa napríklad, lebo teda ako vrabce čvirikajú, a takže by som sa chcela opýtať, že či je to pravda, že denník N tam sem tam nahráva svoje podcasty, že denník N tam robí svoje diskusie, organizuje, takže ako je to naozaj pravda, že v takýchto priestoroch, ktoré dostáva, ktoré má na užívanie mimovládna organizácia je prepojená aj s denníkom N a cez neho samozrejme na stranu Progresívne Slovensko. No chcela by som si túto otázku položiť a tých otázok je veľmi, veľmi, veľmi veľa. Takže naozaj vidím to, aby tieto organizácie boli povinné tieto informácie verejnosti poskytnúť, aby to tam zostalo. Ale na druhej strane, ak sa tomu bránia, tak vlastne aj dávajú odpoveď, že áno, je to tak a teda ľudia by si mali všimnúť, že pozor, toto, čo odtiaľ vychádza a čo nám rozpráva, je niečo úplne iné, ako to naozaj je.
Tak ja dúfam, páni poslanci z Hlasu, že to prehodnotíte.
Vravím ti, ak dostáva malú domov alebo niekto iný z rodiny alebo takto, tak jasne, že ťa nebude nič prehodnocovať, Adrianko. Lebo vypustí si rybník, jasne, lebo ty to chceš. No.
Útorok alebo v stredu nás budú môcť presvedčiť opaku.
Budúci týždeň. Tie argumenty, ktoré oni používajú, veď to je taká somarina. Ako ja vám vravím, že my do toho spadáme tiež. Hej.
Aj nás sa to týka.
Takže ako tie, čokoľvek oni vyťajú tie argumenty, to sú somariny, lží, proste povymýšľajú somariny, lebo podľa mňa, a to je iba môj názor, lebo to tak vyzerá, že chcú zakryť nejakú trestnú činnosť, ktorú páchali v minulosti. Lebo inak povieš, ak dobre, no tak OK. Lebo viete, keby som ja dostával 100 000 od štátu, hej, a vy mi poviete, že no, toto musíš robiť a to, no dobre, no tak za tie 100 000 zaplatím nejakú pani a dám jej 3 000 alebo 5 000 mesačne, nech mi všetky tieto papiere, čo si blbý SNSáci navymýšľa, aby mi ich povyplňovala. Veď není problém, však mám 100 000 od štátu. Kde je problém vám takýto servis dať? My to budeme robiť, aj keď nemáme nič od štátu. Preto vám vrajím, toto, čo oni sa vyhovárajú na administráciu, to sú somariny.
Ďalšia vec je...
Niečo tam smrdí, hej, to nepravím vám ja.
Progresívna úderka by mala tlieskať, že takýto zákon bude schválený. No, presne, lebo tak. Konečne dokážu Infovojne, že sme platení z Kremľa.
No, ale to zase nebudú môcť klamať o nás, lebo rozumieš, lebo každý jeden človek si to môže pozrieť potom. No,
no a potom...
A toto je problém, vieš. No.
No. Pozdravujem do denníka N, nezabudnite napísať proruská Infovojna.
Aj.
Zase... prokremelské rádio a podobné nezmysly.
Mňa najviac mrzí, že veľakrát medzi príspevkami kolegov z Hlasu a kolegov z PS nie je žiadny rozdiel na túto tému.
Však ale veď to je... Ale oni sa chystali spolu vládnuť. Veď oni sú jedna krvná skupina.
My sme to hovorili už dávno. že majú k sebe blízko. Čo sa dialo po voľbách v roku 2023, keď tu boli svadobné tanečky s Hlasom a Šimečka sa aj predsedu vlády chcel zdať, len aby mohol ísť s Hlasom. Nakoniec to dopadlo inak, chvála Bohu, tak ako to dopadlo. A ja viem, že niektoré veci sa len veľmi ťažko presadzujú v tomto parlamente, pretože ten volebný výsledok Slovenskej národnej strany nie je taký, aby ste si mohli dupať. Ale dupnúť si môžete. A o tom dupaní pri transakčnej dani si povieme po prestávke.
Takže ideme hrať, Adrianko?
Nie, nie, stačí, keď budeš spievať.
No tak ja zaspievam niečo pre ľudí.
Deň.
Pán Adrian, dobrý deň, dobrý deň.
Funguje spojenie celkom.
Všetko
tak, jak má byť. Fungujú aj kamery, tuto jedna na pani Dagmar Kramplovú, druhá na pána Milana Garaja. A moja otázka ešte, skôr ako sa dostaneme k transakčnej dani, k tomu zákonu o mimovládkach. Určite ten zákon bude posudzovať tak, ako v Maďarsku posudzovala Európska komisia. Bol vypracovaný tak, aby nemohli mať námietky? Nie je tam niečo, s čím by mali mať problém?
Práve to teraz ako veľmi hnevá kolegov z opozície a ako aj možno, že jedného koaličného partnera, že tento zákon bol prerokovaný aj s tými orgánmi príslušnými v Európskej únii a malo by byť už všetko v poriadku, takže po tejto stránke nám nemalo vôbec nič hroziť, hoci pokusy budú, aby nám tam čosi, lebo však teda do všetkého sa nám motajú aj do rohlíkov, takže...
No, ale však Európska únia by s tým mal byť v pohode, aspoň musí naháňať takých ľudí, ako Šimečková mama, nie?
Áno, ale viete, čo je dovolené jednému štátu, nie je dovolené druhému štátu Európskej únii.
Áno, čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené Volovi.
To je jednoznačné.
Tam sú možno, že ešte vyššie a väčšie financie, ktoré idú kdesi inde a niekde treba urobiť možno, že aj akože sme transparentní. Áno,
my sa môžeme oháňať tým, že vo Francúzsku majú zákon ešte tvrdší, ale Slovensko ho mať nesmie.
Tak.
Dobre, poďme k tej transakčnej dani. Teda Andrej Danko má veľký problém s transakčnou daňou. No ale predtým ste za ňu hlasovali, pán Garaj?
Áno. S transakčnou daňou sme mali problém už vtedy, keď sme za ňu hlasovali. Začal by som tým, že musíme povedať, že na to, aby sme sa dopracovali až tejto transakčnej dani, malo to nejaký začiatok. Za vlády, a notoricky to opakujeme stále dokola, Matoviča, Kolára, Sulíka sa Slovensko neskutočným spôsobom zadlžilo. Preto vlastne musíme nejakým spôsobom ozdravovať verejné financie a jedna z týchto vecí mala byť aj samotná transakčná daň. Keď sme ju preberali na začiatku, potrebovali sme nejakým spôsobom schváliť rozpočet. Potrebovali sme vyriešiť, čo bude, ako bude fungovať, za aké úroky si bude Slovensko naďalej požičiavať, lebo požičiavame si naďalej. A preto sme pristúpili k tým nepopulárnym krokom, teda zdaňovaniu a zmeny DPH-čky a tak ďalej, tak ďalej. Jedna z tých vecí bola aj transakčná daň. Od začiatku k tomu mal náš šéf výhrady a vyzerá to, že úplne oprávnené. Obrovské problémy tam nastali, s ktorými sme nerátali vlastne v tom vzťahu bank a štátu, kde banky nevedia, aké sú ich kompetencie, alebo teda uzurpujú si vyššie kompetencie, ako bolo pôvodne myslené zákonodarcom. Meškajú niektoré platby, zadržiavajú sa niektoré platby. No ale čo je najhoršie, podľa všetkého táto daň ničí podnikateľské prostredie. Poviem to na rovinu, totálne nasiera ľudí. Denne ľuďom cinkajú SMS-ky o tom, akým vlastne spôsobom ich štát zdaňuje a zdaňuje a zdaňuje, keď nechcem povedať, že oberá o peniaze. A s týmito vecami sme nerátali. A mali sme prísľub hneď na začiatku, že v prípade, že by sa táto daň neosvedčila, že s ňou pracovať budeme. To je tá najpodstatnejšia informácia. A teraz proste prišiel ten čas, my sme stále mali k nej výhrady od začiatku, to nemôže nikto povedať, šéf to zdôrazňoval. A teraz chce napraviť aspoň tie základné niektoré chyby, ktoré tam sú, lebo nemôžeme rozbiť úplný rozpočet na tento rok a chceme ju z budúcnosti zrušiť úplne.
Pán Garaj, jednu vec vám do toho vstúpim, vám do toho, ak dovolíte. Keby sa prehnalo cez Slovensko 14 tornád, hej, a teda štát by bol takzvané v prdeli a my by sme museli všetci prispieť. Nikto by ani necekol. Ale pochopte, my sme už raz odviedli peniaze do štátnej kasy. Niekto to rozkradol. A vy chcete, aby sme to zase tam dali? A čakali na čo? Že zase príde niekto a rozkradne to? Prečo sa nejde po tých peniazoch, ktoré proste odišli? Ktoré boli zneužité, spreneverené? Nepomohlo by to?
Určite by to pomohlo, ale poviem niečo nepopulárne. Za toto ma nikto nebudeme rád. Ale všetci sme dobre vedeli, a hlavne tí, čo volili Matoviča, nech je sranda, že raz za toto niekto bude musieť zaplatiť účet. A ten účet zaplatíme my všetci. To je pravda, nech by som sa toho chcel akokoľvek vykrútiť. Teraz sa koleso šťastia otočilo na nás, my sme momentálne vo vláde a budeme musieť nejakým zodpovedným spôsobom zachrániť slovenské financovanie.
Napriek tomu my chceme, aby ste tie peniaze od tých ľudí vytiahli naspäť. To sú tie firmičky malé a 21 miliónov, tam 24 miliónov. Rozumiete?
Stále je náš predseda jeden jediný ten, čo na to stále poukazuje, čo stále žiada, aby sa konečne konalo a stále vždy je Slovenská národná strana tá, ktorá je za to zadupaná a potrestaná. Ale neprestaneme.
Ja vždy hovorím, že Slováci sú najlepší hekeri na svete. Lebo keď sa vo Francúzsku schváli nejaký nepopulárny zákon, tak horia ulice. Rozbijajú sa výklady. Slovák do 24 hodín nájde spôsob, ako s tým vybabrať. Už teraz pýtajú reštaurácie od svojich zákazníkov hotovosť, aby vedeli vyplácať svojich dodávateľov a neprišli tak o peniaze na transakčnej dani.
Ano.
Zamestnávateľia, kde si som čítal, že niekto, kto zamestnáva 200 ľudí, že keď im pošle výplaty, tak vlastne 1000 eur zaplatí len na transakčnej dani.
Áno.
No. Ďalší hackerský čin, no budeme vyplácať tie výplaty v hotovosti.
Na ruku.
Na ruku. Takže až sem sme sa dostali. Ďalšia vec je, a toto asi ľuďom, ktorým necinkajú tie SMS-ky, že koľko im strhla banka na transakčnú daň, toto vedia len podnikatelia. Ale bežní zamestnaní ľudia to až tak nevnímajú. A práve vám by som chcel povedať, že začnete to vnímať, lebo tie platy vám neporastú, lebo tie náklady budú vyššie pre toho podnikateľa. A ten, ktorý vás zamestnáva, vám tú robotu chce dať. Ale nebude vám vedieť zdvihnúť ten plat, lebo platí štátu. Čiže to pocítite aj vy. Takisto to pocítite aj na cenách potravín. To môže ísť takisto hore. Doprava, výroba, energie.
To určite hore pôjde.
Lebo nikto si neuvedomuje, že treba sa vyskladať Matovičovi na výplatu za to, že nám rozdrbal miliardy. Tak treba sa mu vyskladať na výplatu, aby by chodák nemala výplatu teraz. To nie je, že od neho neberete peniaze naspäť. On ešte dostáva peniaze. Rozumiete?
Už mal dávno behať po výsluchoch, áno. Už dokonca nie, že po výsluchoch. Už možno, že mal by vo vyšetrovacej väzbe za to, čo spáchali na Slovensku. Tak by som si to predstavoval ja.
Tak si to predstavujú aj voliči vládnej koalície, pán Garej. Takže, viem, že sú nejaké rokovania, viem, že Andrej Danko včera vyhlásil, že so štátnym tajomníkom má ako nejaký kontakt, že sa to bude riešiť. Kamenický o tom nevedel, ten je v Číne. Počul som, že ak sa to nebude dať cez koalíciu nejak dojednať, takže ten zákon podáte do parlamentu sami a celá opozícia nadšene na to čaká s kolíkom v zadku, že aha, dobre, super. Zahlasujeme za to, čo by znamenalo porušenie koaličnej zmluvy a máme tu predčasné voľby. Ako to chcete ošetriť? Teda?
Včera som sa rozprával o tomto s predsedom. Náš návrh zákona sa pripravuje. Dneska po obede ideme vlastne nejakým predbežným spôsobom to pozrieť. Predpokladám sa, že dnes je piatok, možno že pondelok to podpíšeme a ten zákon sa rovno skúsi podať.
Dobre, a máte to už dojednané so Smerom a s Hlasom?
So Smerom prebehli jednania o tom so štátnym tajomníkom na ministerstve financií. V prvej chvíli nejakým spôsobom tam došlo k zhode. Bavili sme sa o tých motoricky opakovaných živnostníkoch, ktorí by sa to nemalo týkať a časom aj tých firiem, ktoré majú obrat do 100 000 eur. To bolo jednoznačne odkomunikované s pánom štátnym tajomníkom. Obávam sa, že potom asi možno dostal trošku ponose a došlo k nejakej korekcii zo strany pána ministra, že si to ešte minimálne premyslí, ak to teda nezamietol nejakým radikálnym spôsobom vopred. náš predseda stále rozpráva, že tam rezerva vytvorená bola. Tieto dve veci na začiatok by sa jednoznačne dali zvládnuť z tohto rozpočtu a do budúcnosti vyslovene požaduje, aby sa táto transakčná daň úplne zrušila, pretože ako ste správne spomínali, nikomu to nepomáha, peniaze sa dostávajú do šedej zóny, začína sa znova vo veľkom používať hotovosť, čo je jednak nekomfortné a za druhé proste keď znížime ľuďom výplaty a nedáme ich cez výplatné pásky, budeme ich dávať na ruku, tak samozrejme, že ani štát z toho de facto nič nemá.
Ja by som poradil pánovi Kamenickému, aj poslancom, aj koalícii, kde zobrať peniaze. Máme tu také reťazce rôzne, ktoré najmä počas pandémie zarobili neskutočné prachy a ten celý zisk vyviezli niekam inám. Čiže tú hodnotu, a to sa týka aj automobiliek a ďalších, čiže tú hodnotu, ktorú vytvorili slovenské ruky, ten zisk, ktoré vytvorili slovenské ruky, odchádza do zahraničia. Nehovoriac o automobilkách. Predstavte si, že taký robotník v Kii za rok vytvorí hodnoty pre Kiu v hodnote zhruba 160 000 eur. Koľko uvidí na výplatnej páske? Polovicu z toho? Chvíľka nedelný pojízd, zapomeň. Volkswagen Bratislava. Tu sa autá vyrobia, skladovo sa presunú v rámci koncernu. Čo z toho vidí štát?
Nič, len mzdy robotníkov.
Len to.
Áno.
Čiže skúsme sa rozprávať aj o takýchto veciach, že sú tu veľké podniky, koncerny, ktoré zarábajú na lacnej pracovnej sile. Lebo robotník vo Volkswagene a kvalifikovaný robotník, lebo aj to sa musíš naučiť, zarobí nepomerne menej ako ten istý na ten istej pozícii v Nemecku. Bávame sa aj o tomto, teda.
Bávame sa
o takých reťazcoch, ako je Tesco z Británie, Kaufland, Lidl z Nemecka
a ďalší,
ktorí tento zisk vyvážajú zo Slovenska. A neviem, pozrime sa, koľko daní zaplatili na Slovensku.
Mám k tomu jednu anekdotu. Slovenská národná strana bola vo vláde ešte v roku 2016 až 2020 a vtedy vlastne začalo také sofistikované nivočenie našej povesti Slovenskej národnej strany, pretože sme zasiahli voči potravinovým reťazcom, hlavne kvôli dvojakej kvalite potravín. A čo by ste sa čudovali, prijal sa zákon, ktorý vlastne toto nejakým spôsobom riešil a obmedzoval. A do dvoch týždňov sme tu mali rozhodnutie z Európskej únie, že nášmu zákonu pozastavujú platnosť. Toto si jednoducho dokázali vynútiť tieto zahraničné reťazce a objednali si antikampaň proti Slovenskej národnej strane, ktorá vlastne už vtedy nás dostatočne poničila. Ten rozsudok Európskej únie, alebo to rozhodnutie bolo asi 17. v poradí len, ktoré sa týkalo, jednoducho Slovensko sa vzoprelo a asi 17. odtedy ich už sú desiatky, možno stovky týchto rozhodnutí. Európska únia stále pritvrdzuje, mení sa na žalár národov. Už len čakáme, kedy vlastne začne aj zatvárať opozičných politikov, ako to bolo, dajme tomu, za Rakúska-Uhorska a vyvážať ich do susedných štátov, aby jednoducho absolútne zabránilo nejakému styku s domácimi ľuďmi a to už bude absolútny koniec. Ale jednoducho toto všetko je s požehnaním našej slavnej únie.
Nehovoriac o tom, aké zisky tu majú napríklad farmafirmy cez lekárne.
Na tomto si hoja svoje sociálne systémy napríklad Nemci v najväčšej miere, alebo Francúzi, alebo iné silné štáty.
Čiže keď makáte, drahí priatelia, tak vedzte, že zachraňujete dôchodky Nemcom.
Áno, to sú tie slavné nemecké dôchodky.
No, ktoré už tiež asi končia za chvíľku, lebo Nemci padajú na papulu, dá sa povedať. Takže transakčná daň pôjde do parlamentu a my počkáme, teda, že čo s tým bude, pretože ozývajú sa aj mne mnohí podnikatelia, ľudia, ktorí sa snažia žiť, normálne žiť a krútia s hlavou, že už raz zdanené peniaze im ešte raz niekto takto zdaní.
No, my sa chceme najskôr dohodnúť s koaličným partnerom, a preto dúfame, že nejakým spôsobom na to zareagujú, ale sme pripravení to riešiť aj takto.
Mm-hmm. Dobre, pán Radačovský je už členom klubu SNS?
Pán Radačovský momentálne, myslím, že má štatút zatiaľ nezávislého poslanca.
Nezaradeného,
tak. Vravel, že potrebuje nejakých pár týždňov ešte, aby sa zorientoval a potom, že by sa rozhodol.
Takže ešte to nie je uzavreté.
Nie, ale hľadajú sa tam rôzne akože fámy alebo problémy s pánom Radačovským. úplne perfektne vychádzame, je to sympatický človek a myslím si, že rovnako s ním vychádzajú aj poslanci Smeru, aj my.
No, dobre. Transakčnú daň sme prebrali, mimovládky sme prebrali. Čo ešte chystáte teda z klubu SNS, aby ste uľahodili voličom, aj svojim voličom?
Idem ja. Pardon. No tak čo máme rozrokované teraz, čo teda, ako ja by som sa k tomuto vrátila, čo možno trošičku rozbúrilo tiež vody a vlny v priestore, bolo, že Slovenská národná strana, ja chcem využiť tento priestor na to, aby teda bolo jasné, že nie sme ako len takí, ako že si vymýšľame rebeli, ale že ideme po podstate vždy. A sme nezahlasovali za koaličné dva zákony a jeden bolo o vyslaní vojsk do Lotyšska a druhý bol zákon, ktorý predkladal minister Kaliňák a to zákon o žandároch. Chcela by som povedať, že toto sú tak principiálne veci pre Slovenskú národnú stranu, ako boli kedysi principiálne veci, kedy sme sa postavili proti Marakešskej deklarácii o migrantoch, kedy sme sa postavili a zabránili sme prijatiu Istanbulskému dohovoru o LGBTI, kedy náš predseda zastavil Lajčakovú bezpečnostnú a obrannú stratégiu, kde už vtedy v tom čase sa snažil prepašovať zmienku o tom, že Rusko je našim nepriateľom, potom nakoniec hneď po voľbách urobil veľmi rýchlo nať aj s Korčokom. Tak a počasie sa ukázalo, že sme teda mali ako Slovenská národná strana pravdu, hoci teda vtedy sme tiež vyzerali ako v určitej časti, že robíme zlé vo vládnej koalícii, tak takýmto principiálnym spôsobom sme sa museli postaviť aj proti týmto dvom veciam. Sú to červené čiary, kde naozaj nemôže Slovenská národná strana uhnúť ani trochu. V prvom prípade, keď sme sa postavili proti tomu vyslaniu vojakov do Lotyšska v podstate na hranice s Ruskom, Slovenská národná strana jasne povedala, že sme za deeskaláciu napätia, že teraz, keď je takáto medzinárodná situácia, je absolútne nevhodné, aby sme my vysielali a ešte vysielali viacej vojakov, ako tam bolo predtým. Čiže to len toľko k tomuto. No a čo sa týka zákona o žandároch, ten prešiel jedným hlasom do druhého čítania a momentálne je to asi v takom stave, že sme dali naše pripomienky pánovi ministrovi Kaliňákovi a očakávame teda reakciu. Je to teraz na rokovaní medzi právnikmi ministerstva obrany a medzi našimi právnikmi, ale aby som aspoň trošku ozrejmila, čo, aké máme výhrady, nebudem hovoriť všetky, ale aspoň niečo. Je to už pojem žandár, už z hľadiska obsahu je to absolútne nepriateľné pre nás, pre tento pojem vyvoláva veľmi negatívne asociácie. Toto označenie ozbrojených zborov sa používalo v prvej Československej republiky.
Aj za Rakúsko-Uhorsko.
Rakúsko, áno.
Ja som toto vyčítal tu v tomto štúdiu.
Však tam sme do ňoho húčali, pre Boha.
Žandár, veď už, ja viem, je to 100 rokov dozadu, 120, ale stále, keď sa povie žandár, tak aspoň...
Tie asociácie sú veľmi zlé, veľmi negatívne. Spomeňme si napríklad 27.10.1907, keď sa v Černovej strieľalo do ľudí, keď žandári dostali pokyn a zastrelili tam 15 ľudí, desiatky ľudí zranili. Do dnešného dňa každoročne aj na vládnej úrovni si túto tragédiu pripomíname. Ďalej 21.2.1921 vzbúra v Krompachoch, keď sa tam ženy vzbúrili a muži im išli na pomoc kvôli nedostatku jedla. Žandári tam zastrelili 4 ľudí a 15 ich veľmi ťažko zranili. No, môžeme si spomenúť, aj keď nie žandári, na novodobú históriu, keď Matovič Hegera dali strieľať teda do ľudí. To teda ešte teda v novodobej histórii nebolo, to chcem len pripomenúť ľudia, nezabúdajme na to, ale vrátim sa k žandárom. Čiže toto je pre nás absolútne nepriateľné. Nemôže to byť, aby takýto pojem sa tu používal, ktorý nie je to pojem, ktorý vychádza z ľudí a pre ľudí na ochranu svojich ľudí. Ďalej, čo máme ako veľký problém s týmto zákonom, je ako priamo v tom obsahu, že je nepripustné, aby tento zákon obsahoval, že žandári budú používaní na potlačanie demonstrácií a obnovovanie verejného poriadku. To v žiadnom prípade nemôže byť, aby bola dobrá vôľa ľudí zneužitá takým spôsobom, ktorí sa dobrovoľne prihlásia k týmto vojskám, aby nakoniec boli zneužití proti vlastnému obyvateľstvu. Môžu byť použití na ochranu hraníc, na pomoc pri akýchkoľvek katastrofách, čohokoľvek, na ochranu našich ľudí, ale nemôžeme vojsko použiť proti svojim vlastným ľuďom. To v žiadnom prípade neexistuje, nech je to akákoľvek zložka. Takže toto sú také ako také výhrady, ktoré sme mali, sú tam ešte ďalšie, už tie nebudem spomínať, čo tam ešte ďalšie riešime. Čiže čakáme. Pán minister ako pochopil, aspoň teda tak sa tváril, že pochopil, že áno, že je to pre nás zásadné, pre Slovenskú národnú stranu. Je ochotný diskutovať o tom, prejavil ochotu aj teda zaoberať sa týmto. Momentálne je to teda v stave, že čakáme, čo nám príde z ministerstva obrany a uvidíme, ako s týmto zákonom ďalej.
Ja by som možno doplnil ešte jednu vec. Momentálne pracujeme aj na novom novele zákona o ochrane prírody, alebo tam o zmene zákona, máme tam pozmeňujúci návrh. Zákon o ochrane prírody. Podávame to s našim štátnym tajomníkom pánom Filipom Kufom. Ide úplne štandardne a tradične o to, že chceme zjednodušiť život našim vidiečanom, ľuďom, ktorí sú na vidieku, či sú to lesníci, či sú to včelári, rybári, polovníci, proste ľudia, ktorí sa pohybujú v teréne a tento zákon, ktorý momentálne platný, je pre nich absolútne obmedzujúci. S tým, že vlastne veľmi sa dotýka aj práv vlastníkov, veľmi ich obmedzuje, takže toto by sme radi dali na poriadok, aspoň trošku zjemnili. A ďalšia vec je tam vlastne taká novinka z dielne nášho ministerstva, ktorú veľmi vítame. Momentálne sa schválil plošný odstrel 350 kusov medveďov a do toho by sme, to by sme veľmi radi podporili. Viete, naši politickí oponenti v tomto šliapu úplne vedľa, jednoducho je to neobhajiteľné, aby nejakým spôsobom sa tu nakladol život chráneného živočícha, ktorý vlastne už ani nie je nejakým spôsobom na Slovensku ohrozený pred životy a zdravie a majetok človeka. Takže tento zákon naozaj veľmi vítam a dúfam, že sa to uvedie do praxe a že tento rok sa podarí uloviť aspoň nejakých 350 jedincov medveďa. Mám k tomu ešte nejakú ďalšiu takú anekdotu. V Rumunsku teraz zistili, že namiesto nejakých pár tisíc medveďov majú tých medveďov pomaly, ak si dobre pamätám, skoro 15 tisíc.
13 tisíc. Je to v rozpätí od 10-500 do 12-700.
No. A vlastne u nás stále naši ochranári tvrdia, že máme nejakých tisíc medveďov, možno 1200. Ja som presvedčený, že u nás je takisto možno 4, možno 5 tisíc a to dokáže až najbližšia nezávislá štúdia, ktorá by sa mala začať.
Dobre, a kto ho bude robiť? Zase Univerzita Karlova?
Nie, dúfam, že sa to zadá slovenským odborníkom. Máme to na Lesnícke výskumné centrum, máme to Technickú univerzitu vo Zvolene. To sú garanti, ktorí sú schopné zabezpečiť relevantnú štúdiu. Robia to aj pri rôznych iných veciach, či už pri genetickom výskume rastlín alebo aj iných živočíchov. Sú dostatočne fundovaní a na Slovensku sú v prvom rade považovaní za dôveryhodných tejto štúdii podľa mňa už bude široká verejnosť aj dôverovať. Následne na to by malo sa vypracovať nejaký plán manažmentu samotného medveďa, ale nie len medveďa, ale aj dajme tomu vlka, a podľa neho už potom postupovať. To šialenstvo už proste musí skončiť. Stále nám to dookola rozprávajú nejaké báchorky o tom, že máme zabezpečovať kontajnery, máme rušiť nadiska a tak ďalej. No u nás sú už zabezpečené asi všetky kontajnery na celom Slovensku a medvedie útoky.
Ale kto vám toto rozpráva? Však nemáte ministerstvo životného prostredia? Veď ich rozprávajú, čo chcú.
Máme ministerstvo životného prostredia, ale dlhé roky boli nastavované zákony týmto spôsobom, že proste sa zaviedla až absolútna ochrana.
Ale rok a pol ste tam už vy. Veď ako to je jedno, ano, čo nie. Oni nech si rozprávajú, čo chcú. Vašou psov povinnosťou je chrániť život občanov. Tomto, to nic.
Takto. V prvom rade. Keď sme pristupovali do nešťastnej Európskej únie, tak sme sa vzdali určitej samostatnosti a určitých kompetencií, ktoré sme odovzdali Európskej únii. Jedna z nich bola aj táto otázka okolo životného prostredia. Hlavne predposledné volebné obdobie, kedy vládol Budaj, sa mu podarilo zabetonovať medvede, a napríklad medvedia a vlky, kormorány a ostatné chránené živočíchy, ktoré nikto nechce zlikvidovať ani zničiť na Slovensku, ale vravíme o tom, že by sa mali regulovať a obhospodarovať, aby nespôsobovali smrť, zranenia a škody na majetku na Slovensku. Takže toto je veľmi dôsledne bránené našimi momentálnymi europoslancami, pánom Hojsíkom a spol, aby vlastne my sme nedostali legálnu možnosť zasiahnuť proti, dajme tomu konkrétne medveďom, a musíme hľadať len takéto rôzne obchádzky cez výnimočný stav.
A dáme priestor poslucháčom. Čo ja si budem hubu drať? Nech vám naložia oni. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, prajem aj ja každému.
Teraz je ten čas, kedy otázky budete a môžete klásť vy. Teda je tu posledných 30 minút. 0950661116, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. No a otázky môžete klásť tu prítomným pani Dagmar Kramplovej a pánovi Milanovi Garajovi. Neuveríte, drahí prítomní, ale máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
A dobrý deň, prajem za možnosť.
Hrozne vypadávaš. To čo máš za telefón v anglicku?
Počujeme sa lepšie?
Z búdky telefonuješ?
Počujeme sa lepšie?
Už je to lepšie. No, počúvame.
Dobre, že ďakujem za možnosť sa vyjadriť. Vás sa chcem opýtať, milí SNS-ákov, že či budú tiež apelovať, ako som počúval pani Kramplová, tak ďalej, na to, že by bolo v kalendári tiež, ako hovoril Blaha o tom, že v Mnichovskej zrade. Tá prvá vec. Tá druhá vec je tá, že či budú tlačiť, aby bolo referendum o amerických vojakov na Slovensku. Tretia vec, keď môžem sa ešte opýtať, čo sa týka pána Huliaka, lebo ja som bol taký Smerom hlas. Akože dával som hlas Smeru, som to zmenil. Toho roku dal som pánovi Huliakovi a pani Šimkovičovej, čo som celkom na to hádiť, čo sa týka pani Šimkovičovej, tak som mi opovedať. A čo sa týka pána Huliaka, som úplne z toho. On si týkal s Pročkom, on 3 roky dozadu, on vedel, kto je Pročko. On vedel, kto je aj ten právnik od Olano a išiel z SNS. Akože mne z neho trošku nepríjemne na žalúdku, čo sa týka toho. A ešte jedna otázka, keď môžem. Lebo ja som rád, že SNS je...
Daj 7 otázok a ja ti garantujem, že...
Iba,
ja ti garantujem, že odpoveď dostaneš na dve.
Dobre, aj iba, že neplánuje SNS napríklad spojiť s republikou, aby mali dostatok hlasov, aby mohli dačo zmeniť. Nie som za republiku, ale aby ste mali silu dačo meniť, lebo máte dobré názory, prosto niečo takéto. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme. Spojenie s republikou mi utkvelo ako posledné.
Dobre, tak začneme s tým spojením s republikou, čo nám utkvelo ako posledné. Slovenská národná strana určite neplánuje spojenie nejakých strán dohromady. Čo sa týka budúcnosti a nejakej spolupráce a takýchto vecí, ako to môže nastať, ale určite...
Ja vám aj poviem, pani Kramplová, už aj nastala akási spolupráca, pretože pred zhruba 20 minútami vyhlásil Andrej Danko, že prijíma výzvu Milana Uhríka na podporu referenda o zrušení protiruských sankcií.
Áno, na toto som si všimla a ja viem o tom. A takže na toto aj reagujem, čiže vieme komunikovať na dobrých veciach, spolupracovať, ale určite Slovenská národná strana neplánuje sa spojiť, zlúčiť s nejakou inou stranou. Táto strana je historická, má svoju nejakú históriu, určite ako nie.
Dobre.
Nie. Čo sa týka Mnichovskej zrady, ak pán Blaha predloží nejaký, alebo Smer predloží takýto nejaký návrh, môžeme sa o všetkých takýchto veciach rozprávať. Americkí vojaci na Slovensku, čo som si zapamätala, tak nám veľmi vadia. My sme proti tomu protestovali od začiatku. Pýtame sa aj na túto dohodu, ktorá bola podpísaná s americkou stranou, čo s ňou je, či slúbili sme občanom, že ju vypovedáme. Potom pán minister hovoril o tom, že teda ju nejakým spôsobom zlepšíme, upravíme, lebo sa nám zdá, že je absolútne nevyvážená, nielen zdá, ale sme o tom presvedčení, že je nevyvážená smerom k Slovenskej republike, negatívne smerom k Slovenskej republike, takže očakávame to a ďakujem za pripomienku. Určite sa na túto otázku znovu pána ministra opýtame, akým spôsobom to stojí.
Máme ďalší telefonát, počúvame. Vypnite si to rádio, poprosím. Okamžite.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň, Adriana. Zdravím ma, Adrianko. Ale chcela by som k tým dotáciám len v krátkosti osobnú skúsenosť. Zobrala som si 3,500 z úradu práce na podporu podnikania z eurofondov. 3 roky ma premotivovaná pani kontrolovala o každý jeden cent. Vždycky mi až chlpy stoja, keď počujem o tých miliónoch, ktoré nikto nemusí vydokladovať. Tak len zase uznávam to vaše, čo je dovolené
Bohovi.
Není dovolené tomu druhému. No. Prajem pekný deň. Dovidenia.
Ďakujeme pekne.
Možno by som zareagoval ja. Ako starosta mám veľké skúsenosti s tým čerpaním. A verte, že ani my, inštitúcie ako samospráva, to nemáme o nič ľahšie od vás, bežných ľudí. Na Slovensku naozaj tieto naše predpisy sú zbytočne striktné, absolútne zbytočne striktné, ale presne sa to dotýka toho, viete, to, čo teraz momentálne dovolujú poslušným Čechom a Poliakom z Európskej únie, nedovolia vzpúrnym Slovákom a Maďarom, takže je to aj spôsob ochrany proti tomu, aby sa vlastne tie peniaze raz nemuseli vracať. Je to možno, že tzv. Aj premotivovanosť niektorých našich úradníkov, ktorí spolupracujú na tom, ako sa tie peniaze implementujú, ale ako rozumiem aj im, ale žiaľ, nie sme v situácii Čechov a Poliakov.
Mm-hmm. Ja by som ešte doplnila, áno, pani, máte absolútnu pravdu a presne keď tú zmluvu, ktorú som spomínala s nadáciou Otvorenej spoločnosti, som prechádzala s ľuďmi, ktorí takisto robia s projektmi a teda musia všetko vydokladovať a tak boli zhrození z toho, že ako takéto niečo vôbec mohlo prejsť, že to neexistuje, aby im takéto čosi prešlo, ako sú neskutočným spôsobom kontrolovaní. Takže je tu nejaká elita ľudí, pre ktorých tieto veľmi prísne kritéria Európskej únie a tak ďalej neplatia.
Ale vieš, čo ja to doplním, tak možno, no. že vtipne. Vlastne tá elita ani neexistuje, lebo teraz aj mama pana Šimečku dostala vlastne nejakým spôsobom pofrňaku tým, že nenaplnila literu zákonu a pokiaľ viem, tak je intenzívne kontrolovaná a teoreticky to môže pre ňu skončiť aj zle.
Podnikateľ si zoberie dotáciu, péruje ho panička toho podnikateľa ako soplavého chlapca a tuto mimovládky, do ktorých sa nalievajú desiatky tisíc, stovky tisíc peňazí, keď ich chce niekto skontrolovať, na čo boli tie peniaze využité, tak prskajú jak mačka, keď ho oblejíš vodou. No. Asi len toľko k tomu. Máme ďalší telefonát.
Pozdravujem, dobrý deň. A vašich hostí, samozrejme na prvom mieste. zo Slovenskej národnej strany. Stredoslovák tu je na telefóne. Mám jednu takú poznámku. Existuje podpredseda Národnej rady, začína sa písmenom na D, ktorý by sa mal venovať tlačeniu hlavne tých gombíkov, zdržanie, súhlasím, som proti. A mal by sa venovať hlavne takým profesiám, je toľko krásny, že housle, malování, ale ekonomike nech dá pokoj. Čo som ho počul, nič múdreho z ekonomiky nepovedal. Hlavne, aby sme si ešte zobrali dvojnásobok tých úverov v zahraničí niekde, ak by nás bol niekto ochotný vôbec financovať. To sú krásne myšlienky od neho. Pozdravujem vás.
Ďakujeme pekne.
Dobre, je to váš názor. Ja vám ho neberiem, ale nesúhlasím s týmto názorom. Pán predseda Slovenskej národnej strany Danko je predtým, ako vstúpil do politiky, bol dlhoročným a úspešným podnikateľom, kde tej ekonomike sa musel vedieť venovať. A pokiaľ si vieme zobrať za veľmi výhodných podmienok úver a neprejesť ho, ale skutočne ho investovať tak, aby nám vyrobil ďalšie financie, tak si myslím, že je to naozaj ako dobrá vec. Ale ako teda je to váš názor, my máme iný a ďakujem, že ste nás oslovili.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prejem, Štefan Zahoria. Všetkých pozdravujem aj vaši hosti. Som jeden z tých, ktorí volí Slovenskú národnú stranu. Ale nie preto, že Slovenská národná strana, ale preto volil som tých, ktorých prijala Slovenská národná strana zvonku na svoju kandidátku. Dopadlo to tak, ako to dopadlo. Je mi to ľúto, možno je to poučenie do budúcna. Ale chcem ti povedať len toľko, že Slovenská národná strana, z mojho ponímania, to je pán Danko. A potom tam poznám len vašich dvoch hostí, aj to vďaka vášmu vysielaniu, ale Slovenská národná strana v podstate neviem, kto tam je, čo tam je. Nepoznám ich nejaké aktivity, možno je to moja chyba. Ale vo všeobecnosti sa o nich nevie nič. Áno, možno, že aj to je chyba, prečo je Slovenská národná strana tak nevýrazná. A ďalšia vec, ešte mám takúto jednu drobnosť, že poznám jedného pána ešte okrem nich do Slovenskej národnej strany. Momentálne je, myslím, že si služobného úradu na ministerstve životného prostredia a na margo tejto osoby hovorím len toľko, že všetci asi poznáte výrok z minulosti, aj ty Brutus, či len toľko, poznám ho osobne. Ďakujem pekne. Prajem všetko.
Koho Brutusa?
Koho Brutusa? Aj toho Brutusa. Verte mi, že teraz to je ako koho. To je niečo.
Dobre, ďakujeme pekne.
Áno, je to náš veľmi veľký problém, čo sa týka toho, že našich ľudí alebo našu prácu je celkom slabo vidieť a s týmto sa dlhé 10-ročia nejakým spôsobom potýkame. Je to také nepekné slovo, čo som povedala, potýkame. Ale naozaj máme problém s médiami. Takže ďakujeme Infovojne za tento priestor, že sa vieme odprezentovať. Slovenská národná strana je celé roky rokuce vždy odprezentovávaná buď v negatívnom smysle, pokiaľ urobíme niečo dobré, čo sa dostane, a to nie je teraz vyplakávanie, a to je konštatovanie, je to tak, pokiaľ sa dostane niečo von, čo urobíme dobre, tak to musí byť okamžite prekryté akoby nejakým škandálom, ktorý sme hoci aj neurobili a ktorý bol, možno, že niečo bolo urobené pred 20 rokmi, tak sa to okamžite spomenie. Ako aj teraz, v poslednú dobu vidíme, že všade sa v diskusiách objavuje Danko a mnohokrát v tom negatívnom slova zmysle, ale nikto nepovie, že nerozprávajme sa o ňom, lebo tu nie je a nemôže sa braniť. Čo sa pri iných politikoch robí? Takže s týmto my máme skutočne problém. Snažíme sa aspoň využívať teda tento priestor, za čo veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že keď sa podarí zmeniť mnohé zákony, tak aj tie objektívnejšie informácie sa dostanú von. Ešte ma doplniť.
Možno, že jedno som doplnil. Viete, pre nás tak pre šéfa je úplná povinnosť chodiť aj do veľkých relácií, do televízie. Musí vlastne ľuďom vysvetliť všetky tie záležitosti, za ktoré bojujeme. Ale keď mám pravdu povedať, pre nás je časovo aj silovo výhodnejšie ísť sa rozprávať s ľuďmi, ktorí chcú počúvať. A to sú vlastne tie médiá typu Infovojna, kdežto nejaká zbytočná smiešná relácia na, dajme tomu, TA3 o polnoci je pre nás v zásade nie je tak prínosná ako jedno vysielanie v Infovojne. Napríklad aj toto, o tom toto je.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Ďakujem, pozdravujem vás, Vlado Križovaný. Otázka na obidva hosti. Ako sa vy dvaja, ako osoby, a vy ako členovia SNS pozeráte na osobu a poslanie osoby menom Zoroslav Kolár? Ďakujem, počuť sa všetko dobre.
Ďakujeme.
Ja sa osobne priznám, že ja k nemu nemám nejaký pozitívny vzťah. Tým som povedal asi aj skoro všetko.
Ja sa k tebe priznám. Viem o Zoroslavovi Kolárovi ako podnikateľovi z 90. rokov, ktorý sa teda teraz nejakým spôsobom objavil, oslovuje istú časť ľudí. Snaží sa teraz už asi preniknúť aj do politiky. Obklopil sa nejakými ľuďmi, ktorí sú vo všeobecnosti známi. Uvidíme, čo to ďalej prinesie, ale...
Ak by som si mohol typnúť, tak to prinesie to, čo prinesol aj Boris Kolár.
No.
Kolár je Kolár?
Tak.
Neviem, opýtame sa ho, kedy príde na rok.
Sa mi zdá, že v utorok.
Utorok pán Zoroslav Kolár príde. Pozerám sa na hodiny a musím vyhlásiť, že posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás, Stáno z Detvy. Teším sa, že sa mi podarilo dovolať. Chcel som sa obrátiť na vašich dvoch hostí, aj keď nebude to priamo teda na nich, ale vnímam to ako členov vlády, lebo aj ľudia to tak vnímajú. Ľudia nevnímajú podľa mňa, že Smer, SNS alebo Hlas ľudia mali za úlohu ísť do volieb voliť a teraz sa to vníma ako vláda. No len pre vysvetlenie. Prosím vás, dám najprv do takého ostrého kontrastu. Na jednej strane tu máme konsolidáciu, na strane druhej tu máme nejakú humanitárnu pomoc Ukrajincom, ktorým tu platíme ubytovanie a takéto veci. Myslím si, že veľa voličov volilo túto vládu preto, aby urobila to, čo v Spojených štátoch urobili dvaja ľudia za 2 týždne, Trump a Musk. Táto vláda to neurobila, nezvládla za 1,5 roka, aj na Slovensku by pravdepodobne, si myslím, stačilo urobiť poriadok vo verejných financiách a vôbec by sme zistili, že možno vôbec konsolidáciu vlastne nepotrebujeme. Toto sa zatiaľ nezvláda. Pridávam sa k tomu, čo Norbert hovoril na začiatku, že tu neboli vyšetrení ľudia, ktorí zodpovedali a prehajdákali to, čo sa tu prehajdákalo, tie milióny a miliardy. Vy ste povedali, pane, že čiastočne podeli ste to ako keby zavinutým voličom, že to, čo ste si zvolili, že bude sranda. Ja čiastočne máte pravdu, ale nie úplne, lebo tí ľudia, keď aj volili, a volili mnohí ľudia hlúpo, to si treba povedať, ale všetci voliči sa podľa mňa v voľbách spoliehajú na to, že mechanizmy tohto štátu sú také, že toto, čo sa tu stalo, vlastne nie je možné, aby sa stalo. Ale to, čomu smerujem teraz, ale počúvame tu od rôznych vládnych predstaviteľov, že vláda nemá žiadny vplyv na vyšetrovanie kauz tejto psychopatickej vlády, že nemá vplyv na spiacu rúženku na generálnej prokuratúre. Ja to chápem, že politici nemôžu, a je to správne, že nemôžu zasahovať do samotného vyšetrovania. Ale poviem teraz verejne aj vám, aj vašim kolegom v Národnej rade. Národná rada má jeden dobrý a dôležitý nástroj na toto všetko. A to je, že každý napríklad štvrť rok si predvolá Národná rada na verejné vypočutie napríklad pána generálneho prokurátora. A spýta sa ho na 5-7 kauz takých tých vypuklých, ktoré nás tu najviac tlačia, hej, to, čo porobil Naď a tak ďalej. A o štvrť roka si ho zavoláte, znova sa ho spýta na tie isté veci. A o štvrť roka zas.
A keď sa po troch štvrť rokoch a troch rovnakých otázkach dozviete to, koľkokrát sa bol pán generálny bicyklovať a že tie spisy stihol medzi tým preložiť iba z ľavého šuflíka do pravého, má vláda absolútne legitímny dôvod, aby ho stadial vykopli a nahradili ho niekým, kto si svoju prácu bude robiť. Tak mi povedzte, čo si o tomto myslíte. Ďakujem.
Ďakujeme pekne. Amen. Amen.
Amen. Zotrvajme, bratia, v tichej modlitbe.
Bolo by veľmi dobre v tomto prípade, keby sme mali ako taký politický systém, ako majú v USA, kde tie pravomoci prezidenta a jeho vlády sú teda úplne iné, ako je to tu na u nás.
Chráň Boh, aby ich mal Pellegrini.
No áno, ja, tak to máte pravdu, ale hovorím, že v tomto prípade, akože by to možno, že bolo fajn, čo sa týka predvolací generálneho prokuratúra, ako áno, však aj teda chodí dávať nám nejaké správy, ale na otázky typu, že ako sa pokročilo vo vyšetrovaní, tak nám odpovie akurát tak, že z otvoreného spisu, ako teda takého, ktorý sa ešte vyšetruje, neuzatvoreného, nemôžu nám dávať žiadne informácie a takto sa vlastne posúvame. Ja vám slúbim skutočne, že teda ako Slovenská národná strana budeme tlačiť na kolegov z Hlasu a zo Smeru, ktorí teda majú páky v tomto smere, či už ako ministerstvo zdravotníctva, tie covidové veci, alebo ministerstvo vnútra, čo sú vyšetrovacie veci, aby sa veci pohli, aby sme nejaké tie informácie dostali, lebo nás to hnieva. A znovu poviem, sme s vami v tomto na jednej lodi a poprosím vás, pokiaľ mi týmto spôsobom milí občania, ako Slovenská národná strana vystúpime a našim koaličným partnerom sa to veľmi nebude páčiť, aby ste nás v tomto aj podržali. Lebo je to veľmi ťažké takto sa ohradiť, čo teda ako ja s tým nemám problém, urobiť to, zatlačiť, ale potom ešte dostávať ako aj facky za to, aj kade-tade od verejnosti, ako nie je to príjemné. Takže ja vás veľmi pekne poprosím, aby ste teda potom nám stali aj za chrbtom, keď týmto spôsobom a nekričali na nás, že sme rozbíjači koalície. Lebo my tým, že na takéto veci upozorníme, že stojíme za mnohými vecami zásadne, nemáme v úmysle rozbiť túto vládu a dať vládu do rúk progresívnemu Slovensku, Saske, KDH, alebo neviem ešte, snad nedaj Bože, Naďovi, ktorý už teda tiež dávno mal kde si sedieť za to, že odzbrojil celú našu armádu. A ešte sa dotknem úplne inej veci a to je to, že náš predseda požiadal o odvolanie šéfa generálneho štábu, tak je to úplne absolútne v poriadku a legitímne, lebo si povedzme, keby vojak daroval svoj samopal, svoju zbraň niekomu, čo by sa asi stalo? No, takže asi tak, ako keď šéf dovolí odzbrojiť celú armádu, už tam dávno nemal byť.
A pritom ste ho tam nasačkovali?
Áno, nasačkovali sme ho my, ale ako nikdy nepovieme, že sme neurobili niekde chybu. Áno, človek sa môže v ľuďoch zmýliť a veľakrát sa to stane.
Tak to posudzovala sa jeho vtedajšia kariéra a mali sme na výber medzi pánom generálom Mackom a pánom Zmekom. Tak,
to pražďak úhoď, ty kokos.
Tak mi teraz poradte.
Mackolog, jahaj Bože. No. Páni poslanci, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Aj my ďakujeme za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
A všetkým posluchačom, ktorí nás počúvali a poprosím vás ešte raz, stojte pri nás.
Ďakujeme.
No a my sa rozlúčime, ide víkend, tak ho prosím vás strávte. Čo je?
Hurá, ide víkend.
Aj hurá, ja očujem hurá. Bože, však vyjadruj sa spisovne. A vlastne ešte vás pozvem, lebo dnes po 20. hodine si môžete vypočuť premiéru slovenskej 20-ky, ako dopadlo vaše hlasovanie. Prizval som si na slovo vzatého experta, aby teda ohodnotil tie piesne, ktoré zazneli, a nie je ním nikto iný ako Juraj Štubniak. Možno sa vám bude zdať, že tie jeho hodnotenia sú prísne, ba až rýpačné, ale Ďuro už taký je. A keď sa ho opýtaš na, názor, tak povie to, čo si naozaj myslí. Nebude vám motať pod fúzy. Ale nie len, že niektoré veci pokarhal, niektoré aj pochválil každého z vás. Takže jeho odborné oko, berte to ako, nie ako kritiku, ale ako nejakú konštruktívu kritiku. Čiže, aby ste sa posunuli ďalej. Dnes večer o 20. ide víkend, strávte čo najviac času s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrychlejšie, a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9.
Osťom Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Samozrejme, ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.